pieseň s názvom Kapitán od Pavliny Filipovskej. Prečo by sme Andrejovi nezahrali? Pekné, dobré ránko, je 30. októbra roku 2019. Krátka, ten čas nám letí a vy si môžete vypočuť ďalšie dopoludnie.
Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Ako inak začať ako aktuálnymi správami, čo nás dnes čaká? Dnes bude zasadať vláda, opäť sa dozvieme niečo múdre, je streda, tak to ani nie je prekvapenie. Putin by sa mal stretnúť v Budapešti s Orbánom, dokonca aj Zelenský vyhlásil, že už je pripravený stretnúť sa s Putinom. Ďalej šéf Severoatlantickej aliancie Stoltenberg navštívi práve Ukrajinu, no a nemecká vláda schváli opatrenia proti pravicovému extrémizmu a nenávisti na internete. Opäť budeme hľadať inšpiráciu tam, ako jedného času aj pán Kiska, ktorý sa teda vyslovoval, aké je to super v tom Nemecku. Mimoriadna schôdza k odvolávaniu Martina Glváča včera nebola. Ohohoho, aké prekvapujúce. Koalícia nepodporila schválenie programu, hoci v sále bolo 134 poslancov vrátane Glváča. No a Bugár o mimoriadnej schôdzi a o odvolávaní povedala si toto. Poslanci klubu Mostu Híd sa pri tomto hlasovaní zdržali. Pánovi Gláčovi dali tak šancu prijať zodpovedné rozhodnutie bez nátlaku koaličného partnera. No a Martin Glváč teda zatiaľ vo funkcii podpredsedu parlamentu nekončí. Robert Fico hovorí, že za ním stojí a nechá rozhodnutie na ňo. Uvidíme, ako sa rozhodne. Ak sa všetci vzdajú mandátu a ja sa vzdám mandátu, povedal Glváč a odkázal tak politikom opozície, ktorí mali kontakty s Kočnerom, že by aj oni mali vyvodiť nejakú zodpovednosť. Na Slovensku môžeš čakať Mikuláša v lete. Prezidentka Čaputová uviedla, že má vážne pochybnosti o predĺžení moratória na prieskumy. Lehota je mimoriadne dlhá, nemá to v Európe obdobu. Mám vážny problém z hľadiska ústavnosti takejto právnej úpravy, povedala. S inými ústavnými problémami, čo sa týka ústavnosti, sa vôbec nepotýka. Ale toto jej vadí. No a verejná ochrankyňa práv Mária Patakijová hovorí, že 50-dňové moratórium je mimoriadne neprimerané a v konečnom dôsledku zasahuje do slobodného rozhodovania voličov a voličiek. Do slobodného rozhodovania? To prieskumy naozaj sú dôležité v slobodnom rozhodovaní? Ja si to nemyslím. Možno niekto áno. A keď, tak mi napíšte, že prečo. Novým generálnym riaditeľom železníc Slovenskej republiky je Igor Polák, ktorý doposiaľ pracoval vo firme ako námestník generálneho riaditeľa pre prevádzku. Do funkcie nastúpil v utorok, vystriedal Juraja Tkáča, ktorého na návrh ministra Eršeka odvolala v piatok správna rada železníc. No a ešte jedna správa. To ma vôbec neprekvapuje, ale ochota ľudí cestovať za prácou sa za posledné 2 roky znížila, ukázala to analýza spoločnosti Profesia. Vo väčšine krajov na Slovensku oproti roku 2017 zaznamenala zvýšený záujem o prácu v regióne bydliska. Tak toto ma vôbec neprekvapuje. Poďme do zahraničia, čo ma prekvapuje. Britskí poslanci schválili predčasné voľby 12. decembra. Za ich bolo 438 proti len 20. Opozičné strany návrh podporili potom, ako Európska únia schválila odklad Brexitu. Budúca predsednička Európskej komisie von der Leyenová nominovala nových kandidátov na eurokomisárov z Francúzska i Maďarska. Thierryho Brentona a Olivera Varhelyho musí schváliť Európsky parlament, ktorý predchádzajúcich kandidátov z týchto krajín odmietol. No a ešte spoza mora jedna správa. Snemovňa reprezentantov v Spojených štátoch uznala masaker Arménov za genocídu a schválila tiež uznesenie, v ktorom prezidenta Trumpa vyzýva, aby na Turecko uvalil sankcie pre ofenzívu v severnej Sýrii. Turecko sa už voči tomu ohradilo.
Predpoveď počasia.
Dnes také kratšie agentúrky, nakoľko sme riešili čo iné ako internet, ale spoločne s Maťom sme to potom nakoniec vyriešili. Ako vyzerá počasie v týchto chvíľach na Slovensku? Celé Slovensko, takmer celé Slovensko pod mrakom, len kde tu vykúka slnko, dokonca zmrznúca hmla na chopku a minus 6 stupňov. Na západe mraky, Kuchyňa 5 stupňov, 8 stupňov Bratislava, 7 Hurbanovo, tam dokonca prší, 7 stupňov aj Dudince, takisto Nitra, 6,5 stupňa Piešťany, 7 stupňov Prievidza, 6 stupňov Lučenec, len 4 stupne na Sliači, 5,5 stupňa Žilina Letisko, len 1,5 stupňa hlási Liesek, 1 stupeň nad nulou Telgárd, 3 stupne Poprad, 4,5 stupňa Prešov, 6,5 Košice, 8 stupňov Trebišov, 3,5 stupňa Kamenica nad Cirochov a 7 stupňov Stropkov. A to počasie bude vyzerať dnes asi takto. Prevažne polooblačno, v južnej polovici územia až veľká oblačnosť, neskôr popoludní od severozápadu zmenšovanie oblačnosti, ojedinele prehánky alebo dáž, najmä na juhozápade a severe. Od asi 900 metrov sa môžu vyskytnúť aj snehové vločky. Najvyššia denná teplota teplota 7 až 12, na Kysuciach, Orave, Hornom Spiši a na krajnom severovýchode okolo 5 stupňov a mrznúť bude o výške 1500 metrov, bude okolo minus 2 stupňov. Bude bezvetrie, alebo bude fúkať slabý na východe a dopoludnia aj na krajnom západe Slovenska severný až severovýchodný vietor rýchlosťou 5 až 25 km za hodinu, čo je celkom príjemné.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Áno, a skôr ako sa pustíme do dnešných tém, tak si zopakujme akčnú peťku. Hlasovať môžete do nedele do 12.00, môžete sa samozrejme zapojiť a zostavovať spoločne s nami rebríček v našej hitparáde, ktorá nie je zostavovaná z hudobných diel, ale z výrokov našich politikov, poprípade verejne činných osôb. Pustíme sa do toho, ako môžete hlasovať prostredníctvom mailovej adresy ap@infovojna.sk do predmetu číslo zvuku, za ktorý hlasujete, a do správy aspoň telefónne číslo. Ak ste veľkí optimisti a myslíte si, že to bude práve vy, kto bude vyžrebovaný v pondelok na základe hlasovania, tak napíšte aj adresu a veľkosť trička, ktoré vám môžeme poslať a budeme posielať určite. Áno, nie do Starej Ľubovne sme posielali, bol som upozornený, ale do Slovenskej Ľubče. Pozdravujem. To sme posielali v pondelok, ďalší pondelok budeme posielať ďalšiemu z vás. Stačí sa zapojiť a zostavovať s nami rebríček. Tu je 5 zvukov, ktoré vám ponúkam. Naša vláda bola na východe Slovenska, tam, kde nič nie je, konkrétne v Sobranciach. A takto sa vyslovovali k tejto milej návšteve obyvatelia Sobraníc pre televíziu Markíza.
Hovoria, ale nič to.
Prídu, tak pomôžu asi Sobranciam ako okresu.
Keby u Bratislave toto bolo, čo tu, tak by vláda tako i riešila.
Takoj riešil aj Beblavý vo zvuku číslo 2. Tu sa vyvinuje z toho, že teda on nevedel, že gorila je naozajská. Veď také ani nebýva, keď kandidoval v roku 2012 za SDKU.
No lebo som opäť nevedel, čo je na tom pravdy. Boli sme uistení zo strany vedenia strany, že je to lož, že je to kampaň, ktorá nie je pravdivá. To znamená, že kým to nebolo aspoň dôveryhodne potvrdené, tak myslím, že žiadny zodpovedný človek nemôže konať na základe toho, že niekto niečo zverí na internete, čo nie je ešte inak potvrdené.
Zvuk číslo 3, takto teda straší Matovič pred voľbami 2020.
29. februára máme zrejme poslednú šancu. Tak zrejme ďalšiu šancu ani nedostaneme. Mafia urobí všetko preto, aby, ak náhodou sa im podarí udržať si moc, aby už ju nikdy v živote na Slovensku nestratili. Zoberú nám slobodu, zoberú nám dôstojnosť. Áno, budeme mať umožnené ešte chodiť voliť, ale možno minimálne médiá budú všetky už tak v správnych finančných skupinách zaparkované a informácie k nám budú plynúť tie hlavné, tie kľúčové, len cez filtrované sitka a mafie, aby naďalej si držali moc, ktorú majú v svojich rukách.
Toľko správy z planety Matovič, teraz to tak samozrejme nie je. Zvuk číslo 4. Pani Remišová. Pozdravím vás, Veronika, naozaj. Totižto Veronika je odborníčka na všetko, na školstvo, zdravotníctvo, obranu, skutočne na všetko. Aj napríklad na odvod daní, ale keď je otázka položená, tak zaváha. No, stane sa to, samozrejme. Zvuk z marca roku 2018.
Trošku, prepáču, ja zareagujem len dvoma vetami. Pani poslankyňa, aká je aktuálna efektívna daňová sadzba pri výbere DPH? Povedzte mi. Viete?
Mne kladie odpovede pán moderátor. Nech sa páči.
No a zvuk číslo 5, za ktorý môžete hlasovať až do nedele do 12.00. Pán Klus, keď sa pomýli, aj pravdu povie. Však pán Beblavý.
V poriadku, ale zase sa pýtam. Čase gorily. A tu nadväzujem na to, čo povedal pán Gorila. Pán Beblavý, prepáčte. A zase sa pýtam, ako je možné, že dokážu z takejto kauzy vyťažiť taký obrovský počet voličských hlasov.
Zopakujme si to. Zvuk číslo 1 Sobrančania, dvojku má Beblavý, trojku Matovič, štvorku pani Remišová a päťka práve doznela pán Klus a jeho pomenovanie pána Beblavého ako gorila. Keď sa pomýli, aj pravdu povie. Ešte raz opakujem, hlasovať môžete do nedele do 12.00 prostredníctvom mailovej adresy AP, teda akčná 5 ap@infovojna.sk. V pondelok ráno sa dozvieme nie len to, ako ste rebríček zostavili, ale budeme na základe vašeho hlasovania, budeme aj žrebovať a na základe tohto budeme telefonovať jednému z vás, ktorého vyžrebujeme a bude odmenený vecnými darmi, napríklad s logom rádia Infovojna. Takéto tričko možno k vám príde, to je staršie štúdio, ale už je v obchode aj nové. Keď si kliknete na obchod www.infovojna.sk, nájdete tam oveľa viacej aj knižky a ďalšie veci. A nákupom v obchode vlastne budete podporujete projekt rádia Infovojna. Toľko teda akčná peťka, čomu sa budeme venovať dnes, na to si musím založiť optiku. Budeme sa venovať začínajúcej spolupráci s kedysi takou perlou východoslovenského éteru, teraz už už je toto rádio na internete, ale dohodli sme sa na spolupráci s rádiom Kix. A ako bude vyzerať tá spolupráca, tak budeme sa baviť na túto tému s Mirom Alexovičom alias Alexom z rádia Kix, teda k akej výmene programov príde a prečo. No a potom sa môžeme pozrieť aj na Veci verejné s Romanom Michelkom a Judith bude na Skyblinke, pretože sme jednu veľmi dôležitú tému nestihli, keď tu bola v pondelok. A totižto pani rezidentka Čaputová bola v Japonsku. Tak, ako sa to všeobecne prezentuje, bola na intronizácii japonského cisára, ale v skutočnosti táto návšteva mala aj iný účel a nebude sa vám to páčiť. Judita L. vie viac. A samozrejme ďalšie veci, ktoré k dokvoľudňu na Infovojne patria. Technické veci, nuž, áno, na chvíľku vypadlo vysielanie medzi 8 a 9, ale našťastie sme to vyriešili a veľmi rýchlo, ako vždy, spoločne s Maťom. Predstavte si, router sa len tak akože resetne do základných nastavení a nič vám nejde, ale behom chvíľky to bolo opäť urobené tak, ako má byť. Čiže všetko by tu už malo byť v poriadku. Všetko frčí tak, ako má, takže sa môžete tešiť na ďalšie dopoludne. Ak máte nejaké otázky, poprípade pripomienky, píšte mailom na adresu rano@infovojna.sk a budem sa tešiť na každú vašu reakciu. Pekné dobré ránko.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Zvony bijú, každý z nich má srdce medené. Horí noc a zrietajú hrdle vrát. Takú noc sa blíži strach zo všetkých strán. Bežia, zvony bijú, vierajú srdcia zradené. Každý úder, každý tón znamená, že slova Boha svetená. Svitá deň,
posvitá deň,
ťažký deň,
ťažký deň,
z čiernych rúk sa k nebu zdvihol čierny deň. Volá zvon,
volá zvon,
nočný zvon,
nočný zvon,
volá nás tým svojím hlasom zastrví. Zvony bijú, letia k nám ich piesne medené. V taký čas už nikto viac nie je sám. Čuješ, zvony bijú, tak sa brám. Čuješ, zvony bijú, tak sa brám.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí.
Nezávislí.
Rádio Infovojna.
Nejlíp je právě tam dáli nad řekou. Tam dáli nad řekou, tam dáli nad řekou.
Stromíš se v trávě, tam dáli nad řekou, tam dáli nad řekou. Tam děti cákají a přeští a nerýchají prach, lidé tam klábosí.
Když sem tam přijde deštík, tak brousíš po rybách, uzá to prákosí.
Duši,
tam dáli nad řekou, tam dáli nad řekou, tam dáli nad řekou,
holkám posluší,
tam dáli nad řekou, tam dáli nad řekou.
Tam stojí smrčky místo plotů a všude zvou tě dál, ke čvánkům usednou.
Najdeš tu kromě patriotů i co bys nehledal, zdravý a čistý proud.
Neskončí se hádka, tam dáli nad řekou, tam dáli nad řekou, nejlíp je zkrátka, tam dáli nad řekou, tam dáli nad řekou, tam dáli nad řekou, tam dáli nad řekou.
Taký pár nájsť. Informačná vojna. Politicky nekorektný prehľad domácich a zahraničných udalostí. Pondelok až piatok od 20. hodiny na rádiu Infovojna.
Jiří Schellinger, Helena Vondráčková, Viera Špinarová a Petra Černocká. Tak nehraj dál. V tomto songu od nás z dopoludnia na Infovojne. Už ako už iste viete a všímate si za tie pomaly 3 roky, a vlastne to už budú 3 roky, tuším niekedy v novembri 2016 sa rozbil projekt Rádia Infovojna, sa snažíme čím ďalej tým viacej pridávať a ponúkať vám viac a viac, aby ste teda mali aj vy z toho niečo, hlavne tí, ktorí projekt Infovojna podporujete. Kto by to povedal pred 3 rokmi, že niekedy v roku 2019 pôjdeme s obrazom, dokonca nebudem prezrádať, ale mali by sme sa objaviť aj na satelite. Ale snažíme sa aj ten program obohacovať, volať nových hostí a ďalší, aby vám ponúkli ďalšie nejaké svoje pohľady na svet. Chystá sa toho veľmi veľa. Rozpracovaných tých hostí je naozaj dosť, len ich nejak skoordinovať a dostať do štúdia býva problém. Ale nielen to sa deje, čo sa týka Rádia Infovojna, ale aj dopoludnia, ale myslím si, že ďalším takým krokom je spolupráca aj s inými rádiami. Dostal som sa do kontaktu s ľuďmi, ktorí, ale veď vám to vysvetlia sami, pretože ja už na linke, ak sa nemýlim, mám Mira Aleksoviča alias Alexa z Rádia Kix. Pekné dobré ráno.
Pekné dobré ráno, srdečne pozdravujem teba, Adrian, všetkých poslucháčov Rádia Infovojna. Dúfam, že ma počujete dobre a že ma budete počuť a že vám nebude vadiť trošku tá kulisa, ktorá je okolo mňa, pretože aktuálne sa nachádzam v centre Palerma na Sicílii. kde som pracovne z dôvodu svojich iných pracovných povinností ako tých, ktoré mám okolo rádia. Takže srdečne pozdravujem a naozaj veľmi zaujímavé pre mňa informácie si povedal aj v tom intre pred chvíľočkou, pretože naozaj klobúk dole pred vašou prácou. Ja chcem v prvom rade tebe, celému tímu rádia Infovojna a hlavne poslucháčom poblahoželať k naozaj neuveriteľným číslam a úspechom, ktoré na slovenskom mediálnom trhu dosiahli, pretože za 3 roky, to som naozaj nevedel, za 3 roky byť v podstate rovnocenným partnerom mainstreamových internetových rádií a teda vlastne len tých internetových klonov tých klasických FM rádií, to je naozaj veľký úspech, ako sa na Slovensku nevidí. Takže o to viac ja sa teším a
Aj my sa tešíme, lebo no, Alex nám troška vypadol a tohoto som sa obával, pretože kvalita toho spojenia v Palerme zrejme nie je až tak, ale už je Alex späť, čo je super. Alex, poďme k projektu Rádia Kix. Ja som... Počujeme sa?
Áno, ja ťa počujem.
Dobre, počujem tam nejakú taliančinu. Troška to ruší, ale... Totižto, ja som takisto začínal v regionálnom rádiu, kedysi Ven rádiu, ktoré malo jednu frekvenciu, ale napriek tomu nejakých 150 tisíc poslucháčov, o čom môžu niektoré mainstreamové celoplošné rádia dnes iba snívať. A takým regionálnym rádiom na východe a dosť známym bolo aj Rádio Kix. Rádio Kix dopadlo tak, ako väčšina, teda na čo zakapalo Rádio Kix, ako väčšina regionálnych rádií. Boli v tom financie, prišli veľké rádia, ktoré si z toho trhu stiahli peniaze a jednoducho na prevádzku klasického rádia, čiže FM cez frekvencie nebolo. Kix spadol, ale je zo pár nadšencov, vrátane teba a Marcela, ktorí teda ste sa rozhodli, že toto rádio oživíte, ale nie už tou klasickou formou FM vysielania, ale na internete. Čo vás k tomu viedlo? Čo vás k tomu viedlo, mi povedz?
Vieš čo, ja, ak dovolíš, trošku upresním tie informácie, povedal, pretože dnes je to smutné výročie, keď Rádio Kix zaniklo, ale ono sa v podstate neodmlčalo, pretože naozaj, ako si povedal, boli v tom financie, bola v tom fúzia a vlastne presne pred... Bolo to v roku 2012, myslím, áno. A na prelome októbra a novembra vlastne zaniklo Rádio Kix a vzniklo Rádio Kix. A keďže do tohto rádia vstúpili noví investori, boli to ináč bývalí ľudia z Rádia X, kúpili samozrejme podiely Rádia Kix, rozhodli sa ho rebrandovať a vznikla nová značka, ktorá vlastne funguje dodnes, vzniklo Rádio Kix, ktoré v súčasnosti teda tiež vysiela aj klasickou FM formou. Ale o tom rozprávať samozrejme nechceme. Každopádne sú to dejiny Rádia Kix, čiže naozaj 30. novembra roku 2012, myslím, že to bolo, môžem sa pozrieť, zaniklo Rádio Kix a vlastne bolo prebrandované na Rádio Kix. Bolo to v roku 2005, 30. októbra v roku 2005. My sme 12 rokov vysielali, tak presne, preto mám fixnuté to číslo, že 12 rokov. Od roku 93. do roku 2005. existovala značka Rádia Kix. A vlastne aj z toho dôvodu, že my sme vysielali neuveriteľných 12 rokov, vychovali sme jednu generáciu poslucháčov, ktorá sa...
A my to spravíme inak, lebo naozaj cez ten WhatsApp to je trošku ťažšie, tak to spravíme inak. Budeme si telefonovať normálne klasicky, aj keď do Palerma, no čo? Pozdravujeme na Sicíliu a ideme telefonovať takýmto spôsobom. Tak, no, je to živé vysielanie. Aspoň viete, že vysielame naživo. Tak, do ďalekého Palerma. Alex nepochopil, dobre, nevadí, ešte raz.
Outu.
Takže takáto história bola Rádia Kix, ale skupina nadšencov sa teda rozhodla, že toto rádio oživí, aj keď na internete. Lebo viem, Poznám to, poznám to, je to taká srdcovka a ten, kto robil v rádiu, tak to veľmi dobre pozná.
No asi to spojenie nie je príliš kvalitné.
Asi nie. Pôjdeme normálne po klasickej telefónnej linke. Ja som akorát hovoril, že to je taká srdcovka to vysielanie. Kto robil za mikrofónom, veľmi dobre to pozná, že je to taká droga. A ak si súčasťou nejakého projektu, tak je to naozaj, keď tvoríš ten projekt, tak ti to tak ostane na srdci. A aj preto predpokladám, ste sa rozhodli, že to Rádio Kix potiahnete ďalej, ale aj keď v internetovej forme, ale predsa.
Áno, áno. Bol to hlavne ten impuls od našich poslucháčov, ako som vravela, generácia kiksákov, tak nám hlásila. A sú to vlastne dnes už naozaj dospelí ľudia, ktorí majú svoje rodiny, majú svoje deti a viac menej aj ten výber hudby, ktorý my sme ponúkali a ktorý sme hrali, bol takým impulzom, pretože dnes rádia hudobne sú úplne podriadené veľkým korporáciám a vydavateľstvám a v podstate každé jedno hrá to isté dookola. Čiže kdekoľvek si preladíte, vždy môžete počuť tú istú hudbu. S výnimkou samozrejme internetových rádií a s výnimkou tých streamovacích služieb, ktoré vlastne prišli do sveta médií, odkedy my sme ako Rádio Kix skončili a zanikli. Ale pre nás to v podstate bola naozaj len taký impuls, taká nakopávačka do toho, aby sme to rádio naozaj postavili a pustili, pretože hudobne sme naozaj presne tam, kde bolo Rádio Kix a kde vlastne naši poslucháči chcú, aby Rádio Kix bolo. Čiže my naozaj môžem hrdo povedať a verím, že to ocenia potom aj vaši poslucháči Infovojny, keď budú mať možnosť počúvať playlisty nášho rádia alebo hudobné relácie, že hráme inú hudbu a aj chceme hrať inú hudbu, ako hrá mainstream, alebo ako si ľudia bežne môžu pustiť a púšťať na streamovacích online službách.
Ale toto nie je záležitosť len jedného, dvoch ľudí, ten tým musí byť samozrejme oveľa väčší spoločne s Marcelom, ale to ťaháte a ja zase musím ten klobúk pomyselný dať dole, že klobúk dole, že ste tejto myšlienke a že tejto myšlienke venujete toľko času aj vlastných financií a že na tých svojich poslucháčov ste nezabudli a opäť ste to rádio oživili a aj uživíte teda ale z vlastných peňazí a naďalej pokračujete v tejto práci, pretože chcete ponúkať niečo iné ako ponúka ten mainstream trh, za čo vám tlieskam. Nie si to len ty a Marcel, ktorý mal byť pôvodne dnes na linke, ale sú to aj ďalší ľudia, ktorí sa pripojili k tomu projektu. Ja si myslím, že si zaslúžia, aby sme spomenuli ich mená.
Áno, áno, určite áno. Ja sa naozaj veľmi teším z toho, že vaši poslucháči a poslucháči Infovojny budú mať možnosť poznať náš tým alebo mojich kolegov. Myšlienka bola v podstate naozaj taká postaviť aj pôvodný kolektív a my sme potom, čo sme sa rozhodli, že naozaj vstúpime opäť do toho mediálneho slovenského šialeného trhu, oslovili všetkých bývalých kolegov z toho pôvodného kolektívu Michalovského rádia Kix. Oslovili sme ich postupne, ponúkli im spoluprácu. Dokonca sme im povedali, že nemusia nám za to platiť, že budú vysielať. Takže niektorí súhlasili a s niektorými sme ešte stále v jednaní, niektorí samozrejme majú záväzky v iných médiách, pretože naozaj Radio Kix v 90. rokoch vychovalo aj jednu generáciu úspešných moderátorov alebo ľudí, ktorí v súčasnosti pracujú ešte stále v médiách, či už v rádiach alebo aj v televíziách aj komerčných. Takže naozaj to také zdravé jadro je Marcel Boháč, ktorý vlastne vybudoval vlastne celé štúdio, spustil techniku, položil základy webovej stránky a vlastne prvej takej infovojny, by som povedal, že sme do médií a do éteru a do internetu pustili informácie o tom, že naozaj to rádio vstane z mŕtvych. Takže ja naozaj pred jeho prácou klobúk dole, pretože to rádio v podstate vysielalo rok pred tým, než sme sa rozhodli ísť, ako sa hovorí, s ušami na trh, pretože my sme ladili playlisty, my sme ladili techniku a toto všetko trvalo naozaj viac než rok. A vlastne až potom sme začali oslovovať ďalších ľudí. Takže okrem mňa, Marcela, je to predovšetkým kolegyňa Lenka, ktorá vysiela trikrát do týždňa predpoludňajšiu panorámu. Je to klasická relácia rádia Kix, taký dvojhodinový panoramatický pohľad na súčasný svet, najmä na svet hudby, svet oslávencov, významných osobností, ktorí si daný konkrétny deň teda pripomínajú svoje výročia. Jednoducho je to taký panoramatický pohľad na súčasný svet okolo nás, najmä hudobný pozitívne. No a potom sa nám podarilo nadviazať spoluprácu s jedným veľmi zaujímavým človekom. Je to bývalý DJ, veľmi úspešný na východnom Slovensku. Jeho občianske meno je Peter Schott a ten zase pre nás vysiela špeciálnu reláciu, ktorú pripravuje len a len z vinilových platní, pretože my sme ho oslovili kvôli jeho úžasnému archívu, ktorý má a ktorý je len z klasických čiernych platní. Čiže naozaj úplne špecifická relácia, tie platne z toho éteru v úvodzovkách, z toho streamu naozaj počuť. Takže verím, že zaujímavé a netradičné aj pre súčasných poslucháčov, ktorí väčšinou asi platne videli niekde vo výklade alebo na televíznej obrazovke.
V starších filmoch hlavne.
A v starších filmoch, tak. Takže toto je také jadro. Dúfam, že som nezabudol na... Á, nie, pre pána Jana, veď máme Libušu, našu rockerku starú.
No.
My sme nadviazali spoluprácu s Libušou Zihovou. Jej meno asi nemusím predstavovať žiadnemu metalistovi na Slovensku, pretože je to východoslovenská metalová roková legenda, žena, ktorá naozaj sa v médiách stará o to, aby slovenský heavy metal žil, aby bol prezentovaný, šírený a hlavne, aby metalová hudba naozaj z rády nevnikla a nevytratila sa úplne, pretože aj tejto hudby je už naozaj málo. Čiže my venujeme špecifickú časť rockovej a metalovej hudbe. Tá relácia sa volá, a klasický jej názov bol Jazdci v búrke, takže jazdíme na Kixku každý štvrtok večer a dve hodiny vysielame len poctivý heavy metal a hard rock.
A tu sa vlastne dostávame k tomu, prečo si na telefónnej linke. My sme totiž to dohodli spoluprácu, že teda budeme si navzájom nejak preberať programy, pretože takéto hudobné programy, také odľahčenie aj v Infovojne chýba. A vlastne tieto relácie, ktoré teraz spomenieme, aj táto metalová, teda Jazdci v búrke, bude zaradená do vysielania rádia Infovojna a takisto ako aj Zvončeky, ktoré pripravuje Marcel Bohač, to je vlastne pesničková relácia asi hodinová, ktorá sa týka slovenskej hudby. Toto bude tiež zaradené. Počas víkendov za každým budeme púšťať tieto relácie. Na tomto sme sa dohodli. Ale ešte jedna relácia, ktorú sme nespomenuli. A dokonca z Rádia Kix živá a ešte sa musíme technicky dohodnúť, bude preberaná naživo a bude to v nedeľu večer po 21. hodine. A autorom tejto relácie, hlavným speakerom, je samozrejme Alex. Tak sa predstav, predved sa.
Ďakujem pekne. Ja chcem povedať, že Marcel sa rozhodol oživiť slovenskú reláciu Zvončeky. To bola tiež klasická kiksárska relácia, ktorá mala hitparádový charakter. Aj keď naši poslucháči sa snažia trošku nás dotlačiť do hitparád, v dnešnej dobe hitparády také klasické, aké sme ich poznali v 90. rokoch v rádiách, dnes nemajú opodstatnenie, tak preto sme naozaj urobili taký odklon, takú zmenu, taký upgrade, ale stále hráme naozaj poctivú slovenskú muziku a dve hodiny Marcel mieša len a len slovenské pesničky. A čo sa týka tej nedeľnej relácie, áno, je to moje také dieťa. My sme, respektíve programová štruktúra Rádia Kix bola vždy večer rovnaká. Vždy sme vysielali 120 minút pod názvom Noční jazdci. Mm-hmm. Boli to napríklad aj Jazdci v búrke alebo Rokoví noční jazdci. A každý deň naši poslucháči Kixáci to už poznali a poznajú, že bola určitá téma, určité zameranie na, na nejakú špecifickú tému. No a v nedeľu večer sa ja naživo venujem hudbe 80. rokov s podtitulom Hity, na ktoré ste zabudli, ale my nie. A snažíme sa vyberať naozaj pesničky, ale v úzkej spolupráci pri tvorbe playlistu práve s našimi poslucháčmi. A teším sa, že teda k ním pribudnú, verím, že aj poslucháči Rádia Infovojna a že ma budú inšpirovať ďalej, pretože priznám sa, keby nie našich poslucháčov, tak tie relácie nie sú také zaujímavé, aké sú. A dovolím si povedať, že sú zaujímavé, pretože dnes hudba 80. rokov nie z bežných komerčných rádií, len čo sa týka tých klasických hitov 80. rokov a my sa snažíme hrať aj také pesničky, na ktoré naozaj už ľudia zabudli. Archív budujeme každý deň, ja som v podstate v Taliansku tiež aj z toho dôvodu, že sa chystám nakúpovať staré platne a staré CDčka, aby sme ten archív 80. rokov obohatili. A ja sa naozaj špecializujem na živé vysielanie, mám to rád, je to pre mňa naozaj droga.
Áno,
tak,
áno.
verím, že sa to bude poslucháčom páčiť, pretože vysielanie zo záznamu alebo z tej prednahrávky pre mňa nie je to práve orechové rádiové a ja som bol naozaj odchovaný na moderovanie len živých relácií, takže chcem, je to úplne iný charakter tej relácie. Človek vie hneď reagovať na poslucháčov, aj keď inak ako kedysi, pretože samozrejme sú Facebooky, Instagramy a všetko ostatné, tak práve preto sme sa rozhodli, že naživo budeme vysielať medzi 21. a 23. nočných jazdcov z 80. rokov. Playlist má vždy niečo spoločné, pretože my stále vyberáme pesničky z 80. rokov, ktoré a tri bodky, ktoré majú nejakého spoločného menovateľa. Čiže napríklad už sme mali veľký úspech, mali relácie, kde sme vyberali a playlist zostavovali s našimi poslucháčmi iba pesniček, ktoré mali svoje miesto, napríklad na Zemi, vo vesmíre, ale aj pod zemou, pretože jeden večer sme hrali len pesničky z 80. rokov, v ktorých sa spomína peklo. My sme vyskladali 120 minút hudby 80. rokov, kde sa spieva o pekle, o diabloch a čo ja viem čo. A bol to naozaj dobrý rokový nárez, ale nielen rokový. Takže ja dúfam, že naozaj sa to bude páčiť poslucháčom aj Rádia Infovojna, že si to zapnú a vyskúšajú a že nám dajú vedieť aj na vašich, aj na našich sociálnych sieťach. A naozaj sa veľmi teším, že ja som aktuálne na palermskom trhovisku, takže tu je teraz naozaj poriadne húľuk. Ja sa naozaj veľmi teším z toho, že my môžeme preberať vašu publicistiku, ktorá si myslím, že na Slovensku nemá obdoby a že naši poslucháči ocenia vašu prácu teba a kolegov, publicistov a rovnako si prajem, aby teda aj poslucháči Infovojny ocenili našu hudobnú prácu a hudobnú produkciu, pretože to snaží sa naozaj playlisty vyberať veľmi, veľmi starostlivo. A ako som povedal, som rok, sme vyladili poslucháčke, ktoré miešajú hudbu a vyberajú playlisty, aby sme mohli výjsť potom z kožou a s ušami teda na trh, ako zvyknem vravievať. Takže ja srdečne všetkých pozývam, všetkých poslucháčov Rádia Infovojna, pozývam počúvať štvrtky večer vaše Rádio Infovojna, keď budete preberať práve Libušiných jazdcov v Búrke. Potom samozrejme víkendové zvončeky s Marcelom. Toto je úžasná relácia naozaj, pretože nehráme slovenský mainstream. My hráme naozaj pesničky, ktoré sú slovenské, ale sú úplne iné. No a potom v nedeľu večer ja sa naozaj veľmi teším na 80-kových nočných jazdcov, keď budeme vždy hrať pesničky, ktoré tri bodky. My v infografike vždy informujeme o tom, čo bude spoločným menovateľom celej 120 minútovky a ľudia nám píšu a posielajú a zostavujú playlist spoločne so mnou. Je to naozaj úžasná práca a ja sa teším, že sa pribudnú aj poslucháči Infovojny a budú ma inšpirovať.
A toto bude vlastne taká nová ponuka, niečo iné, čo ponúkneme mimo tých publicistických relácií, lebo predsa len tej politiky je niekedy až moc a toto môže byť aj takým odľahčením. A nie len to, Rádio Kix bude preberať, zatiaľ sme sa dohodli na dopoludní na Infovojne pre poslucháčov Rádia Kix, myslím si, že je tam nejaký prienik aj čo sa týka Infovojny, tak vždy to dopoludnie, ktoré bude odvysielané, príklad poviem, dnes sa odvysiela dopoludnie a hneď ráno o 6:00 bude reprízované v Rádiu Kix. Takúto spoluprácu sme zahájili na tej večernej informačnej vojne a na reprízach, to sa ešte samozrejme musíme dohodnúť, no a ja sa na túto spoluprácu veľmi teším a musím povedať, že klobúk dole pred vami, pretože Marcel ten je v Anglicku, teda za malou mlákou. Ty si v Taliansku.
To sme nepovedali, áno.
No, napriek tomu ste hrdí lokál patrioti, ktorí pochádzajú z východného Slovenska, od Michaloviec. Napriek tomu toto všetko robíte, lebo tie väzby k domovu ešte stále máte.
Áno, určite áno, to sme nepovedali. My naozaj vysielame a vlastne oficiálne teda sídlo spoločnosti Radio Kix je vo Veľkej Británii. Máme v podstate dve, tri štúdia, z ktorých vysielame, pretože vysielame aj z Košíc času na čas, vysielame potom ešte z ďalšieho východoslovenského mesta a hlavne vysielame aj z Anglicka. Myslím, že to je niekde medzi Liverpoolom a Manchesterom, kde máme tu takú základňu, taký ten basement, odkiaľ vysielame, takže naozaj je to ako vravíš, ale stále sme východniari, stále aj tu, respektíve aj tam v Anglicku. Máme veľmi dobré odozvy od Slovákov žijúcich v Anglicku, ktorí si nás našli a zapli a naladili. Tak ja sa teším aj kvôli ním z toho, že vďaka vám budeme prinášať správy a spravodajstvo v Rádiu Kix také, aké bolo kedysi, objektívne a hlavne nezávislé. a že naozaj budeme mať možnosť aj našich poslucháčov v Anglicku a v zahraničí informovať o aktuálnom politickom dianí trošičku inak, ako informuje mainstream.
Nemali ste strach z toho spojenia s rádiom Infovojna?
Prosím, ešte raz?
Že nemali ste strach s tým spojením s rádiom Infovojna?
Vieš, nie, ja osobne nie, pretože priznám sa, ja som naozaj, Marcel v Anglicku tomu nadáva, že open-minded, a ja vždy som otvorený novým veciam a hlavne veciam, ktoré chýbajú. Nám v Rádiu Kix chýba publicistika, chýba spravodajstvo. My sme mali veľmi dobré spravodajstvo, pretože mali sme tím, ktorý sa venoval len príprave spravodajstva, ktorý pripravoval nielen spravodajské relácie, ale aj tie hodinové správy a veľmi dobre, dovolím si povedať, v tej druhej polovici 90. rokov sme to už mali naozaj vypracované. A tak sa teším, že vy, lebo ja som si vás počul a hlavne čísla, ktoré vy dosahujete, svedčia o tom, že to, čo robíte, robíte naozaj úžasne. Mm-hmm. Ja chcem povedať, a neviem, či v tom prvom vstupe vlastne, kedy ma odstrihlo, že ja sa teším z toho, že vy ste naozaj absolútna topka a špička slovenských internetových rádií, ale zase na druhej strane ja chcem vyzdvihnúť poslucháčov nášho Rádia Kix, ktorí, keď sme začali vysielať, tak vlastne vďaka ním my sme sa v tom hodnotení internetových rádií dostali okamžite do prvej 50-ky, čo bol pre nás obrovský šok, ale zároveň obrovský záväzok a aj preto naozaj chceme pristupovať k takej spolupráci, aby sme poskytli našim poslucháčom kompletný ten audio informačný servis, ktorý im aktuálne teda naozaj nevieme, čo sa týka spravodajstva a publicistiky ponosím. Takže ja úprimne, áno, veľmi sa teším a hlavne veľmi vám fandím a som naozaj hrdý, že sa podarilo urobiť spoluprácu práve s vami.
Super, teším sa a ja dúfam, že aj naši poslucháči, ktorí si počas víkendu potom naladia Infovojnu a tých rokových jazdcov, či po prípade zvončeky alebo tvoju živú reláciu si vypočujú a že to bude plodná spolupráca. Opäť ponúkneme niečo iné, ako vám ponúkame počas týždňa a aj ten víkend, ktorý je zväčša reprízový, tak bude obohatený o tieto relácie. No a aj vďaka ľuďom, ktorí sú lokál patrioti, ktorí nezabudli, odkiaľ pochádzajú a nezabudli hlavne na rádio, ktoré ich vychovalo a sú to skrátka patrioti, ako sa patrí. Niektorým našim politikom z toho naskakuje husia koža a považujú lokál patriotizmus za niečo najhoršie na svete. Pozdravujem, pán Trubán, dajte si 5 gramov bieleho, až vám ostalo z tejto informácie zle. Alex, ja ti veľmi pekne ďakujem.
Ja toto milujem. Tak, áno, presne toto potrebujeme, určite áno.
Čo je pravda, to je pravda, no tak 5 gramov bieleho, 5 gramov bielo, rozumieš ma, dáš si čarečku a ja svede gombička. Takže som rád, že môžeme spoločne takto nejak spolupracovať a aj možno bez vašich poslucháčov sa dostane Infovojna, ak o nej nepočuli. No a to vysielanie počas víkendu bude obohatené práve o hudobné relácie a o tvoju živú reláciu. Alex, ďakujem veľmi pekne, pozdravujem do Palerma, je to hajzla Mezuína, čo je tam bliakal za ušami. Neviem, kto to bol, ale strašný hlas.
To bol nejaký DJ miestny.
Môže vysielať aj bez rádia, ten skrátka otvorí okno a jeho počuť celom Palerme. Ďakujem ti veľmi pekne, držím palce a teším sa na spoluprácu a prajem pekný deň.
Ďakujem pekne, pozdravujem chlapi, držte sa a teším sa naozaj. Pekný deň.
Toľko Alex za spolupráca s rádiom Kix, na ktorú sa tešíme. Ešte raz zopakujem, že budeme preberať hudobné relácie, či už sú to zvončeky alebo rokovú reláciu, ale aj živú reláciu Alexa a bude to počas víkendu. Sami veľmi dobre viete, že cez víkend nevysielame a idú tam reprízy, tak toto by malo byť takým oživením a bude to niečo iné, ako sú tie klasické dopoludnia na Infovojne, poprípade informačné vojny. Takže máte sa na čo tešiť a aj poslucháči rádia Kix sa budú tešiť na dopoludnie na Infovojne, ktoré bude reprízované vždy na druhý deň ráno o 6. Čo sa týka informačných vojen, to je ešte v dohode. Tá relácia s Alexom bude naživo vysielaná, technicky to ešte musíme vyriešiť, ale predpokladám, že už nie tento víkend, ale ten ďalší víkend už to bude tak, ako si predstavujeme. Takže to je ďalšia vec, ktorú vám chceme ponúknuť a ja som rád, že sa našli ľudia, ktorí takisto majú radi túto prácu a robia hodnotné veci a nezabudli, odkiaľ pochádzajú a teda nosia v srdci ten svoj pôvodný projekt a postavili, oživili ho, robia to z vlastných peňazí, takže za to im patrí vďaka a potlesk. Myslím si, že to oceňujú najmä tí starí dobrí poslucháči Rádia Kix. No a k takejto spolupráci došlo. Ak sa vám to... Napíšte mi o tom, či teda naozaj to považujete za dobrý smer. ranozavinac.infovojna.sk. A keďže sme hovorili o východňároch, tak si zahráme toto z východu pesničky kapely ako Helenine oči, Čikilikitu a Mloci, alebo IMT Smile, aj tí sú východniari. Takže aj na počas Rádia Kix za na zahájenie spolupráce. Pekné dobré ráno, malú chvíľku. Veci verejné s Romanom Michalkom. A toto je tá moja obľúbená.
V Prešove sa bude stávať obchvat, na aký to bude mať na našich ľudí dopad. Už teraz sa tu preto žije lepšie a zápchy v celom meste možno budú trochu rečie. Spieva módu radosti na tunel. Vraj do 2010 ten sľub asi trochu smrdel. Po uliciach mesta sa klebetí, že isto budú mať ten obchvat. Deti našich detí v duchu obchádzam už Prešov. Už nám závidia aj v Sabinove budúce obchvaty nové. Obchádzam už Prešov, juchu, juchu, aj keď zatiaľ iba v duchu, duchu. Obchádzam už Prešov, už nám závidia aj v Sabinove budúce obchvaty nové. Obchádzam už Prešov, juchu, juchu, aj keď zatiaľ iba v duchu. Chváli kamarátom, že vnúci našich vnúkov pôjdu severným obchvatom. Nikde vraj nebude fajne ako v našom meste. O 100-200 rokov bude radosť ísť po ceste. Večerník napísal, že sa všetko v meste zmení. Už páni v sakách kopkali po základnom kameni. Sľúbili, že vo v roku 2021 budeme mať obchvat fajný, jak má to tá Viedňa. Obchádzam už Prešov, už nám závidia aj v Sabinove budúce obchvaty nové. Obchádzam už Prešov, juchu, juchu, aj keď zatiaľ iba v duchu, duchu. Obchádzam už Prešov, už nám závidia aj v Sabinove budúce obchvaty nové. Obchádzam už Prešov, juchu, juchu, aj keď zatiaľ iba v duchu. Teraz volám mami, idem zo strojky na Švaby. Sa vidíme o dva týždne približne, keď pôjde do stížne. Tati volá mami, že sme na bývanie mali vybrať lipány. Tu na billboardoch furt slogány, som trochu zdonervovaný. Rozšul som sa, už som plány, bol problém s okradom jeľaný. Obchvat nedopadol obkresľovaný a hlavne nedopadá stavaný. Cesty sú jak tobogány, v zapche vodič vyľakaný. Furt sme klamstvom zahrňaný, raz popadajú tie zabrany. Sprečeme sa smaravaný, roztarháme vám hrkany. Sabinové budúce obchvaty nové. Obchádzam už Prešov, juchu, juchu, aj keď zatiaľ iba v duchu, duchu. Obchádzam už Prešov, už nám závidia aj Bardejové, vlastne tam už majú svoje. Obchádzam už Prešov, juchu, juchu, aj keď zatiaľ iba v duchu.
Počúvate Rádio Infovojna.
Že by som ti splnil úplne všetko na tom svete, čo
čo by si si prijala, čo by si si prijala. Prepáčky, Kristína, vypadla mi rúslina, so šúvačkou asi musí si ostrihať vlasy. Prepáč mi, Kristína, vytiekla mi rúslina, polepila ti vlasy, musí sa ostrihať asi.
Solo.
Hoci som už konzumoval víno, po prebehnu čemu treba, leží tam jak palat chleba, je to na ním očividne vidno. Nič to za to, že som spity, keď če chceš vesta pocvity, šak pozity, šak i ty si spity. Všetni sebe zavriť dvere, neštartuje za šesere, musíš kuštik tiskať doma cere. Na uši daj, bo už lapel, ani cebars nepotapel, kúkaj, už som jednu kuru trápel. Otvor oblak, bereme ju, zrobíme ju na oleju, uvaríme ku nej harček teju.
Tak už se to komplikuje, to nevadí, kým kravan komuje.
Stoparky nás zastavujú, bereme ich najcestujú, oni teraz v riece majú rúju. Vystup, že by oni vešli, kúkaj, kedy batok nešli, ešte, že šetnú kašické vešli. Keď sme še tak šumne zešli, po palce še co ste prešli, dúfam, že aj vľašku ste donesli. Ligni metku s potrižbejem, nedirgajce povilejem, no ale už kľud, bo še olejem.
Tak už še to komplikuje, to nevadí, kým kde vám kumbuje.
Teraz še nám ide perfekt, no skutečne má to efekt.
300 svatých, dostali sme defekt.
Rýchlo vonka vylizajce, pod koleso kameň dajce,
nečumce, kufer otvírajce.
Da ja teraz hivar najcem, pod trabanta celý zajcem, dúfam, že ten defekt tak si najcem.
Škoda, že nič ceple platky, zrobil by som proces krátky, ale platky budú až na sviatky. Tak už je to komplikuje, to nevadí, kým kravan funguje.
Pôjdeme len na rezervu, a i to už nie na pervu, zatky môžete otvoriť z konzervu. A potom tú kuru zrobce, lembar borde, nie na robce, borde na vozovce.
Bo šandare teraz idú, na istok i ku nám prídu,
pri sampačku zastavujú žiguľ.
Šandar se už ku mne hrebe, dopad vodiť fukňu sebe, uvidíme, keľu majú sebe.
tak už se to komplikuje. To nevadí, tým trava funguje. Fuknul som a balón zhorel, žandár z toho skoro zomrel. Do pet vodič koni budú korhel. Teraz šumne pôjdu s nami s kumenýma kumakami a rozlúča še s kamarátami. Pri sampačku smutno mi je, to nie život, to pomije, človek sebe ani neužije. Čimný pot me pooblíval, s turbom som še vyobjímal, on mi ešte s kolesom zakýval. Ješenie už do Trabanta,
budem chodiť pešo okolo auta.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Sa túla iba sám tu a hľadá si pod nájom. V daždi šušťa vkladné knižky, na toto sa čakalo. Dobrú noc nám dajú líšky, dobrú noc nám šakalom. Kašli drahá na súci, odlečie ťa to hrne, ľudia vôbec nie sú zlí.
Tak ma tak troška teší to, čo sme mali možnosť počuť v tom predchádzajúcom stupe, teda, že aj Rádio Infovojna bude spolupracovať s východniarským rádiom. Totižto, prečo by sme sa mali rozdielať na východniarov, stredoslovákov, kysučanov, bratislavčanov, kedy už ako národ konečne pokopíme, že sme všetci na jednej lodi. Aj toto spájanie ma veľmi teší. Koniec koncov, aj Roman Michielko je pôvodne Košičan, teda východniar, a je trvalou súčasťou dopoludnia na Infovojne. Ja som vám chcel dnes ponúknuť jeho pohľad na to, čo sa deje v slovenskom politickom éteri. Veď každý týždeň Roman Michielko dostáva priestor a ja som veľmi rád, pretože je to politolog, spisovateľ a publicista, ktorý nielen že vie o zákulisných nejakých pohyboch, ale klobúk dole predtým, ako si pamätá súvislosti, ktoré sú staré 10, 20 rokov, 30 rokov a veľmi dobre si pamätá tieto súvislosti. Preto bol aj mierne rozčúlený, keď nastala Gorila 2, keď teda vyšli tie záznamy 39 hodinové, kedy teda išiel až do vývrtky, že mainstreamoví novinári ako keby si nepamätali, čo bolo pred 10 rokmi, teda za vlády Ivety Radičovej. Nemám hovoriť prvej vlády, lebo niekto mi písal včera, že nehovor prosím ťa prvej vlády, lebo sa lakám, že bude ešte druhá. Roman vie súvislosti a takto nám ich aj ponúka. Toto sa v mainstreame nedozviete. A preto som sa rozhodol, že Roman nebude ani tento týždeň chýbať v dopoludni na Infovojne, napriek tomu, že momentálne je v Prahe, pretože predstavuje svoju knižku, ktorú napísali a preložili do češtiny, takže momentálne teda sa snažia prezentovať toto svoje dielo u bratov za riekou Moravou. No a ja im sa veľmi držím palce, aby to dopadlo dobre, ale na druhej strane som aj rád, že Roman Michielko bude aj tento týždeň súčasťou dopoludňa na Infovojne a spoločne si teraz môžeme vypočuť jeho veci verejné a jeho pohľad na slovenskú politickú scénu.
Priatelia, týždeň za nami a som tu s ďalším vydaním relácie Veci verejné. Keď som tak rozmýšľal, ako to začnem, tak som si povedal, že nejaké nebezpečné veci sa mi to dejú. Ja som v posledných 10 dňoch dvakrát musel súhlasiť s Matovičom. Preboha, čo sa to deje? Asi sa budem musieť nad sebou zamyslieť. Prvýkrát to bolo vtedy, keď povedal, že Gorila je kauza druhej Dzurindovej vlády a že Beblavý je ten posledný, ktorý má právo niečo niekomu vyčítať. Vlastne zreplikoval to, čo povedal Fico, že skrátka je to Gorilie mláďa. A áno, dneska v podstate toto máme. No a druhá vec je, keď teraz povedal, že vyzýval Pellegriniho absurdne, ale však dobre, aby Glvač odišiel po zverejnení tej komunikácie s Kočnerom a že teda veľmi by im pomohlo, teda im opozícii, keby Glvač bol na kandidátke, ale že radšej teda nie, lebo fakt takýto toxický človek nemá čo byť v parlamente. No. Ešte predtým, než začnem hovoriť, s tým súhlasím, skutočne ako už sa ale zdá, že tá kognitívna disonancia, to odmietanie reality, ktoré bolo napríklad tak typické, keď Fico nebol ochotný odvolať Kaliňáka, že to už prekonali, že už pochopili, že toto je absolútne zlá cesta. Videl som, čítal som teda rôzne vyjadrenia v tom zmysle, že už po prevalení komunikácie za Žužu to mal veľmi nahnuté a že už s ním ani nerátali na kandidátku a že dnes potom, ako sa prevalila tréma, takže to je takmer isté. Takže v tomto nech sa nemusí veľmi starať Matovič, zrejme toľko sebareflexie Smer ešte má. No teraz poďme k takej inej veci, ktorá je pre mňa ťažko pochopiteľná. Toto nie je ani tak politologická záležitosť, ako skôr záležitosť psychologická, psychiatrická, neviem ako. Tento týždeň vlastne súdna rada pozastavila činnosť alebo funkciu sudkyne Monike Jankovskej. Okrem iného aj preto, lebo v tom svojom tlačovej správe, respektive v tom svojom, na tej svojej tlačovke, jej kolegovia narátali tuším 16 alebo až 18 lží za, neviem, 10 minút. Jednu vec ja jednoducho nechápem. Bolo jasné, musela to vedieť, že skrátka je únik z vyšetrovacieho spisu, kde je jej komunikácia s Kočnerom. Musela vedieť, že teda ten mobil, respektíve to skrátka vedela. Hej, to sa už dávno vedelo, však ona je v takých výškach a informačných tokoch, že v podstate vedela, čo je v tom spise. Hej. Napriek tomu prišla a súkala veci ľahko vyvrátiteľné. Nikdy sa nestretala, vôbec nepozná Kočnera a tak ďalej a tak ďalej. To, že Ubžána nebola, no tak dobre, to si myslela, že neexistuje nejaká fotografia. Nakoniec to našli, ale dobre, tak to, že či bola alebo nebola Ubžána, to nie je až taký problém ako obsah komunikácie s Kočnerom. Čo si pre Boha ona myslela? Že čo to ustojí ešte o týždeň alebo tak? Ako mohla niekedy, keď sa dozvedela, ešte to neprepuklo, vymyslieť si nejakú legendu, odísť preč, akože zdravotné problémy, osobné, alebo neviem čo. Ale zotrvávať v tejto funkcie, nechať na seba takéto veci vyplaviť, hej, akože absolútne bezčestí teraz je totálne odpísaná. Nechápem, absolútne nechápem. Inak tá, to zdôvodnenie, že teda jej mobil, alebo teda odovzdali 3 mesiace, alebo koľko ten Kočnerov mobil, až teraz ja neviem, čo nejakí špecialisti tam nasúkali stovky a stovky fiktívnych SMS-iek, hej, a že teda ako niekto manipuloval ako s tým mobilom. Preboha, to čo je za argument? Však to je úplne, že mimo, to nemá nič spoločné s realitou, respektíve toto si myslela, že to sa dá ustať. Nechápem, to absolútne nechápem. To isté s Glváčom. Samozrejme, tam tá úroveň komunikácie bola o niečom troška inom. On neriešil súdne spory, ale povie výrok. Poslednýkrát som sa na nejakej spoločenskej akcie stretol v 12. roku. A pritom vedel, že intenzívne komunikovali minimálne ešte v roku 16. Vedel, že majú v podstate ich komunikáciu. Čo si pre Boha myslel, že ako to, hej, Majko sem, Majko tam, čo sa ukázalo? Sú dobrí osobní kamaráti, riešili tam kúpu nejakej jachty, predaj budovy, ktorá formálne nepatrila Glvačovi, predali, plus to, že Kočner si dokázal presadiť človeka z ako námestníka v SIS-ke, daňové riaditeľstvo, že tam niekto Lacka kryl, Baštrnáka a podobné veci. Absolútne káo. Ja už som dávno teda hovoril a mal som informácie niektoré o temnom pozadí Glváča a rôznych veľmi toxických väzbách, ale mal som ísť dôverných zdrojov a keď ja, niekto mi niečo povie a povie to dôverné, tak ďalej to nepúšťam, ale mal som na neho veľmi jasný názor. Čakal som, vedel som, že on je časovaná bomba. On mal na mále už viackrát. Myslím, že taký človek, myslím, že aj Fico to vedel, že to je problematicky. Áno, bol krajský šéf v rámci Bratislavy. Mal istý, ja neviem, vplyv alebo čo, ale Bratislava kvantakrát, xkrát prepadli vo voľbách, neurobili koalície, zlá stratégia. Už len z úspešnosti Smeru v Bratislave bolo možné ho dať dávno, ako vymeniť. No, teraz sa im to vracia. V poriadku, neviem teraz presne. Osobne si myslím, že nemá šancu ustať byť podpredsedom parlamentu. To, že aj koaliční partneri povedali, že nie. Ešte deň predtým povedal, že padni komu padni, Béla, Bugár, ale potom teda už teda ani túto podporu nemá. Moja prognoza, nemá šancu ustať podpredsedu. Či sa vzdá mandátu, neviem. Neviem. Možno si povie ešte posledných pár schôdzi, ale štvrtok hodinu akože sa pokúšal riadiť parlament, no toľko invektív, osočovačiek a tak, neviem, či mu toto fakt za to stojí, on je ťažko závodov, určite peniaze nepotrebuje z Národnej rady, takže to je pre mňa nonsens. Takisto hej, Jankovská definitívne skončila, akože to tam nie je do čom. Teraz ide iba o to, čo je trestnoprávne, sa to bude riešiť. Čo sa týka Glváča, myslím si, že ťažko to môžu až do trestnoprávnej roviny dať, lebo toto nie sú také dôkazy. To, že sa niekto s vybavovačom Kočnerom pozná a sú kamaráti, nie je ešte trestné. To, že nejaké tie budovy predával, ktoré neboli na neho a boli, to je akože fakt, a že nejak loboval, to tiež. Tá komunikácia nebola tak toxická ako Jankovské, ale samozrejme ho to diskvalifikovalo. Toľko teda k týmto dvom veciam. Ďalšia vec, ktorá je zaujímavá, no tak Oľano zobralo už teda definitívne Záborskú a tuším 15 ďalších ľudí na kandidátku. Asi tam bude aj Vašečka, nebude tam Škripek. No a teda tak veľkolepo ohlásilo, že teda tí kresťania, teda nie odvážni, ale kresťanská únia, že budú a že možno to, bohužiaľ, zachráni Matoviča. Toto ma veľmi neteší, ale realita je taká, uvidí sa samozrejme, aký je výtlak. Výtlak Záborskej, ktorá má byť štvorka, bol v európskych voľbách 14,50 000, to je veľa. Ale išla na, ako líderka na KDH a bolo to v inom kontexte. Už v európskych voľbách ju vysoko prekružkoval Škripek a je stále ešte teda jej dávam šancu, že dá možno 80 000 preferenčných hlasov, čo môže a nemusí pomôcť v tom zmysle, že Boh vie, koľko bude treba do 5% Matovičovi, možno dá, možno nie. Dosť mi ma mrzalo, keby vďaka ním to prešli, ale tak uvidíme, no, však čo už. Ale vtipné bolo téma dňa, kde bola Záborská s Hlinom. To bolo, tam som sa neskutočne bavil, ale neskutočne. Tie také veci, že teda ona v podstate vôbec jej nešlo o to. Ona sa vlastne obetovala, keď išla do toho Európskeho parlamentu, však 15 rokov nestačí a ona vlastne tak tam chcela, že teda už tie skúsenosti a vlastne nepovedala úplne, že bez nej sa zosype Európsky parlament a skončí, ale teda ako veľké prázdno po nej ostale a nikto síce nie je úplne nenahraditeľný, ale ona takmer. A potom, že teda odmietla, lebo však dostala ponuku od KDH, že fajn, trikrát a dosť a teda trikrát a prestávka. A teraz teda, že dobre, však ostaň v KDH, pôjdeš do národných voľbieb a to bolo akože pod jej úroveň, buď európske, alebo nič. A teda bola veľmi frustrovaná a teda dali hlasovať o výnimke a to neprešlo a tak. No a potom, teraz, no dobre, tak od KDH ste odmietli a teraz s Matovičom idete do národného parlamentu. No ale keď tá zodpovednosť, tak ona však má ešte len 72 rokov, ale ona sa obetuje, chudierka, však to je, no, neskutočné. Toto je, ja neviem, to je vrchol ubohosti. Nie som ja nejaký veľký kamarát s Hlinom, to teda ani náhodou, ale tam povedal takú vtipnú vec, takú sentenciu, že jedna veta, ktorá povie celú tragédiu, ale ja sa bojím ľudí, ktorí sa nemajú kde vrátiť, a o Vašečkovi povedal, no čo, vráti sa teraz zrobiť za 700 eur katechétu, tak bude robiť všetko preto, aby nejakým spôsobom ostal. Takže áno, je to dosť také smiešne, trapné a dehonestujúce, že z Oľano do KDH, z KDH do KU a z KU naspäť do Oľana. Je to človek, ktorý mal nejaký osobný príbeh, ako jediný okrem tej štvorice, teda okolo tých obyčajných ľudí, z tých bývalých poslancov, Oľana sa prekružkoval, mal doslušný výtlak, oveľa väčší ako Fecko a neviem, títo jeho pusypajtáši Matovičovi. No uvidíme, ako teraz, na ktorom mieste bude a tak. Je možné, že nakoniec fakt nebude ten 700 eurový plat mať katechetu. 8 rokov bol v parlamente, či bude ďalšie 4, neviem. No. Tak toto sú také smiešné a trapné veci. No, minulý týždeň sme hovorili o tom, že Maďari sa spojili a teda asi budú mať zastúpenie v parlamente. Zase to tak nie je. Tie predsedníctva sa nejakým spôsobom dohodli, ale dali to na nejakú republikovú radu a tam... to je neskutočné. Takže zrejme Čáky a táto partia, že musia to storpédovať a koniec. Bela pekne povedal, že dobre, mali ste zásadnú príležitosť, prepasli ste ju, ideme, uvidíme, ako to skončí. Realita je asi taká, alebo pravdepodobne bude taká, keď budú teda tie strany 3, že teda nikto sa nedostane. Hej, bolo tam tak, že Bela nebude líder, bude niekto iný, on bude na nejakom 5. mieste. Čaky mu sa podarí definitívne až za hrob likvidovať SMK, od roku 2010 vďaka Čakimu nebola v parlamente, no pravdepodobne nebude ani v roku 20. Takže ak pomsta, nenávisť až za hrob funguje, tak toto je jasná vec. Bela úplne nedotiahne asi tých 30 rokov v parlamente, bude mať 29 a 3 štvrte, ale však aj tak celkom slušné. Takže uvidíme, samozrejme, neznamená to, že žiadni Maďari nebudú v parlamente. Progresívci majú tú platformu, čo zoberú 10 ľudí, jednému dajú zvoliteľné miesto. Uvidí sa ešte, ako naznačoval Hlina, že Beréni, bývalý šéf SMK, je lákaný na kandidátku Matoviča. A možno ešte nejaký ďalší dvaja, traja. Takže možno nejaký traja, štyria Maďari budú v parlamente, ale určite to nebude na poslanecký klub. Takže v tomto takto. Ja teda z toho skormútený nie som. Akože v pohode nebudú. Iba vďaka vlastnej hlúposti. Čakyho prsty sú teda veľmi dlhé a dokáže neskutočným spôsobom škodiť svojej komunite. Škoda, že to nechápu tí. Troška nechápem, že svoju osobnú vendetu ťaha takým spôsobom, že zlikviduje v podstate účasť Maďarov, alebo teda tejto etnickej skupiny v parlamente. A že mu na to všetci skočia. No tak v pohode. Tie také chiméry, čo tam Žolt Šimon dáva, že teda kolaborant s Ficom a tak ďalej, a toto už nebude. No však v poriadku, nebude. Ja za to plakať fakt nebudem, ale ani Žolt Šimon tam nebude. Takže toto sú veci, ktoré asi treba povedať. No uvidíme, čo ďalej. Uvidíme, či sa bude ďalej kuskovať, že každý týždeň niečo z trémy sa pustí. Mimochodom, chcem povedať jednu takú vec. Alternatívne médiá nedostali audiozáznam Gorily. Ani hlavné správy, ani info. No info, ja nie som si istý, ale Slobodný vysielač a nejaké ďalšie. A oni ich vyzývajú, že preboha už tej túto odovu, alebo čo má monopol. Však dajte aj nám všetky tie prepisy, však my to hneď zverejníme. Nebudeme to takto podlo kuskovať a tak. Veľmi, veľmi by ma zaujímalo, o čom tak vrúcne hrkutali Nicholsonová s Kočnerom, lebo to môže byť veľmi zaujímavé čtení. To som fakt zvedavý, že kedy Todová niekedy toto pustí. Aj by som teda povedal tým ľuďom, že však, tak vyzývajte ju, však, tak nech to celé konečne zverejní, však nie len tak selektívne, lebo to bola veľká kámoška jeho, takže ja verím a dúfam, že raz sa, a dúfam dokonca, že pred voľbami sa zverejní kompletné znenie celej trémy, celej komunikácie, a tam sa ukáže, že ani tie opozičníci to nie sú také sväté osoby a že jednoducho Tam v podstate miera a spôsob komunikácie s Kočnerom bolo asi veľmi a podobne dôverné ako s niektorými smerákmi. Takže na to sa veľmi teším. No a posledná vec, ktorú som ešte chcel povedať. Ja som dvakrát vyzýval, že keď mi niekto dá také tvrdé, ostré a hrubé ataky na Dzurindu a Mikloša, ako teda dáva dnes a denne Matovič na Fica a na Smerákov, takže som ospravedlným. No a naraz prišla dôkaz neba v rozhovore, ktoré robil pre denník SME Krampasky s Tomom Nicholsonom, tak Tom Nicholson jasne hovorí, že parafrázno, dá sa to ľahko nájsť, aj som to odpovedal jednému, čo písal komentáre, že nová opozícia, alebo teda títo opozičníci, ktorí sa vyhraňujú, že teda oni sú čistí a oni tom nevedeli, no nie je to pravda. Už v roku 2009 hovorí Nicholson v denníku SME, vašom svetom gráli a najspravodlivejšom plátku a najčistejšom a najobjektívnejšom, tak on hovorí, v roku 2009 som dal Sulíkovi prepis Gorily a on to ukázal Matovičovi. Matovič, pre ňa to bolo príliš komplikované. Keďže to štvali na jeho, tak to povedal, že konflikt, že taký akože mentálne je dosť ako náročné to pre ňa, že to nie je schopný strábiť. Keď je to proti Miklošovi a Dzurindovi. No, takže Včera som mal tiež jednu reláciu, kde teda sa snažili nejakí ľudia dať, že čo také strašné povedal Matovič proti Dzurindovi Miklošovi a týmto ľuďom, ktorých podporoval v Radičovej vláde. Tak najprv tam povedal také niečo akože fakt, ako ťažko matovičovské, že no, tí ľudia z Gorily, všetci sa tam spomínam, nemali by byť, akože, hej. No to je teda ako brutálny útok, jo, to je také matovičovské, tak jemne. A potom chudáčik taký bol strašne odvážny, že vlastne ani skoro nevyslovil meno, ktoré sa nesmie, ale v rozprave, keď tam niečo mal nejakú výmenu názorov, tak niečo tam tak jemne zašemočil, že ten Dzurinda v tej onej, že on sa tam vlastne vyskytol. Ako odpoveď, nie, že by začal. Takže veľký bojovník, skutočne, fú, tak to je teda akože veľký charakter, ten Matovič. No, roku 2012 skutočne to bolo absolútne trapné. Absolútne trapné. Totálne sa v podstate znemožnil. Váš svätý grál, váš opozičníci, normálne, že taký plátok, smečko, studnica múdrosti, objektívnosti a pravdy. Predstavte si, oni zverejnili v Krempaského rozhovor s Nicholsonom, ktorý usvedčil z extrémneho pokrytectva vášho Matkoviča. Takže váš najsvetejší a najspravodlivejší časopis takéto škaredé povedal o vašich najväčších hrdinoch. No dobré, takže usvedčení sú. Sú to absolútni pokrytci. Dokázalo to váš denník SME. Nie je žiadne konšpiračné rádio, nie je žiadny konšpiračný web. Takže v tomto zmysle je to fajn. To, čo som povedal, chvála Bohu, čo som si ja pamätal, potvrdili aj iní ľudia. Ľudia, vaši ľudia. A ja sa len teda verím a teším a dúfam, že kompletná konverzácia alebo komunikácia s trémy bude zverejnená. A to sa ešte potom všeličo asi dozvieme. Dobre, už som troška dlhý, takže končím. Ďakujem vám za pozornosť a chcete, aby sa toto dozvedelo čo najviac ľudí, zdieľajte, píšte komentáre. Áno, je to šok, že dvakrát som súhlasil s Matovičom. Fakt, ak to bude často, mal by som sa nad sebou zamyslieť, ale samozrejme názor na neho ostáva rovnaký. Denník SME a Nicholson potvrdili to, čo som vravel, že je mega, mega, mega pokrytec, že nemá žiadne morálne právo niekomu vstupovať do svedomia, lebo držal spolu so Sulíkom Gorilu vládu. A teda jeho boj proti korupcii je krajne falošný, pretože keď kradnú jeho, tak mu to vôbec, ale vôbec nevadí. Keď kradnú iný, tak má krvavé oči a peklo, všetko možné. Dobre, takže toľko k tomuto týždňu. Ak uznáte za vhodné, môžete nás podporiť. Dolu v popiske je číslo účtu Vibane. Dovidenia, do počutia.
Toľko Roman Michelko a jeho Veci verejné. Tento týždeň teda nie je naživo, v dopoludni na Infovojne, ale ten jeho pohľad som vám musel ponúknuť. Jednoducho to nejde. Roman je trvalou súčasťou dopoludnia na Infovojne. A už spolupracujeme, ak sa nemýlim, 2 roky? 2 roky, veru, sú to. No, čo sa týka ďalšieho vysielania, tak hosťom na Skype bude Judita Elák. Čo bude témou? Totižto sa dostal ku mne jeden materiál a dokonca už mi vchodí aj z iných vecí a celkom zaujímavé ohodnotenie cesty našej rezidentky a cesty do Japonska. Ako písalo sa aj v mainstreamových médiách, teda, že dôležitá bola intronizácia cisára japonského nového, ale aj v mainstreamových médiách sa napríklad písalo o stretnutiach Zuzany Čaputovej s istými predstaviteľmi istých firiem. A čo sa tým môže byť, tak to si povieme už o malú chvíľu s Juditou L. A verte tomu, že pravdepodobne sa vám to nebude páčiť a ja som sa rozhodol, že tematicky zahráme teda k tejto téme. A začína Valdemar Matuška. Pokračovať bude Miro Noga a Štefán Skrúcaný, Hanka Zagorová, ale aj Peter Naď. Pekné dobré ráno.
Zuzano, chci ti jenom jednu větu, jenom jednu prostou větu vyjevit. Zuzano, na zahradě tvoje jméno z bílých květů vysázeno chtěl bych mít, aby mi tvé jméno Zuzana pod oknem vonělo od rána. Až se večer bude zpívat Zuzano,
Zuzano, Zuzano, Zuzano,
na zahradě budu zpívat Zuzano,
Zuzano, Zuzano, Zuzano,
budu svojí písní tklivou lákat včelu medu chtivou, aby slétla na tvé jméno.
Zuzano, 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 Zuzano,
ten med, který z tvého jména vysaje.
Zuzano, Zuzano, Zuzano,
na medařské soutěži to vyhraje.
Zuzano, Zuzano, Zuzano,
dej mi předem pusu vzhledem k tomu, že se stane medem tvé jméno Zuzano.
Zuzano, 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 Zuzano.
La 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 la. Budu svojí písní klivou lákat čelu medu chtivou, aby slétla na tvé jméno.
Zuzano, 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 Zuzano,
ten med, který z tvého jména vysaje.
Zuzano, Zuzano, Zuzano,
na medařské soutěži to vyhraje.
Zuzano, Zuzano, Zuzano,
dej mi předem pusu vzhledem k tomu, že se stane medem tvé jméno Zuzano.
Zuzano, 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 Zuzano,
Zuzano,
Zuzano,
Zuzano.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.
Yo.
Informačná vojna. Politicky nekorektný prehľad domácich a zahraničných udalostí. Pondelok až piatok od 20. hodiny na rádiu Infovojna.
Tematicky sme si zahrali, pretože sa budeme venovať, áno, jednej Zuzane, ktorá momentálne sídli v prezidentskom paláci. A na túto tému sa budem baviť s Juditou L. alebo s Juditou Lašáková, ak chcete. A ja už telefonujem. O malú chvíľu by mala byť na linke. No však Judita dvihni. A nič. Dohodne sa s ňou, ona nedvíha. Pekné dobré ráno želám, madam.
Dobré ráno všetkým, ktorí počúvajú a pozerajú. Dobré ráno.
Pozeraj. No, skôr ako sa teda dostaneme k tomu, ako, že čo a ako a čo, tak potrebujem, aby som ťa dostal na obraz. Takže ja sa teda budem snažiť túto niečo s tým urobiť. Judith, ku mne prišla jedna taký mail s takou správou, ktorá sa týka, a ja som ti to preposlal samozrejme, ktorá sa týka návštevy Zuzany Čaputovej v Japonsku. Ono je to síce všetko pekné, že teda na intronizáciu išla Zuzanka, aj keď tam boli premiéry krajín, ale Zuzanka išla ako tá, ktorá zastupovala Slovenskú republiku ako prezidentka. No a v tom maili sa hovorí, že nie len toto bolo súčasťou cesty pani Čaputovej do Japonska. Totižto sa stretla s nejakými podnikateľmi. Dokonca to priznali aj mainstreamové médiá. Nový čas písal o tom, že sa stretla s Tepkom, čo je firma veľká, aspoň to tak opisovali, piata najväčšia, ktorá pôsobí v energetike. Ale, vieš, vždy potom vŕta v kolene človeku, že čo je za tým? Čo ty o tom vieš?
Čo viem a čo neviem a čo je pravda a čo nie je pravda, tak táto firma, táto piata najväčšia firma naozaj je spoločnosť, ktorá teda v energetike niečo znamená. Problém ale je v tom, že s ňou vraj už nikto nechce komunikovať. Ono totiž to nikto, myslím, z obchodných partnerov, pretože všetci si dobre pamätáme, ako buchla Fukushima.
Áno, to si pamätáme všetci dobre.
Hlavne si to pamätajú športovci, myslím krasokorčuliari, pretože presne v tom roku mali byť majstrovstvá sveta v krasokorčulovaní v Japonsku. A vtedy, keď sa stala táto tragédia, tak naozaj všetky štáty, vieš, a zorganizovať také podujatie, že takto, to nie je len tak, a všetky štáty okamžite ponúkli pomoc, nikto, teraz zase prihrievam polievočku, zase budem za rusofila, ale nikto, naozaj nikto nedal také podmienky ako Rusi, preto sa to vtedy konalo v Rusku. A to viem preto, lebo moja mama je strašný fanatik, čo sa krasokorčuľovania týka, takže ona tieto veci sleduje. A to mi tak udrelo, teda to mi tak zostalo, že teda tá tragédia ukázala aj to, že teda tie štáty dokážu byť solidárne na tom inom poli. Alebo teda respektíve, keď naozaj ide o takúto vážnu tragédiu. Čo ja som čítala vtedy o tej tragédii, bolo to, že japonskí vedci, oni keď konštruovali tú Fukushimu, tak oni prepočítavali model, že čo by sa stalo, hej, keby prišlo k zemetraseniu toho najvyššieho stupňa tej desiny, a ešte samozrejme to, keby prišlo to vlnobitie, ktoré tam potom teda bolo.
A tsunami. Ono,
to tsunami, tak ďakujem, tsunami. Tá stavba to vydrží, hej? Mm-hmm. Problém bol v tom, že oni to nespočítali, že keby to boli, že obidve naraz v tom istom čase. Čiže aj zemetrasenie, aj tsunami, no a to tá stavba nevydržala. Čiže Japonci mali ďalšiu tragédiu, čo sa týka atomovej tragédie. Myslím si, že neexistuje národ, ktorý by bol na toto lepšie pripravený a už to má odtestované aj takouto formou. Ale nechajme teda druhou svetovou vojnou. Vráťme sa teda k tej Fukushime. No a v tej elektrárni zostali tí ľudia, ktorí tam boli v čase výbuchu. Pretože tam bolo treba urobiť určité práce, ktoré bolo nutné spraviť, aby teda neboli ohrození ostatní. A postupne Japonsko rozoberá túto atomovú elektráreň, čo je fajn. Čo je super, pretože takými, lebo tieto veci, tieto zložky jednotlivé, z ktorého teda bola táto elektráreň postavená, sú radioaktívne. Problém ale je,
no,
že táto spoločnosť, zopakuj ešte raz jméno, prosím ťa.
TEPCO.
No.
TEPCO.
Áno, problém je, že táto spoločnosť rozpredáva tieto kusy s Fukušimi. Dalo by sa povedať, že teda radioaktívne kusy. A práve a to je jeden z dôvodov, prečo s touto spoločnosťou nikto nechce už rokovať. Preto som sa ja veľmi divila tomu mailu, čo si ty teda poslal, lebo ústavný činiteľ, čo ja tvrdím a budem tvrdiť, že jeden z najsilnejších podľa ústavy Slovenskej republiky, aby sa stretol so zástupcami takejto spoločnosti, neviem. Neviem. Stretnúť s nimi sa je jedna vec. Druhá vec je, či sa v rámci tohto stretnutia zúčastnili aj nejakí podnikatelia zo Slovenska,
no,
ktorí potom uzavrú s touto spoločnosťou nejakú zmluvu a prídu nám sem na Slovensko takéto komponenty. A to už potom bude problém. To už potom naozaj bude problém, pretože priniesť radioaktívne, niečo radioaktívne na Slovensko,
skrátka,
nielen,
budeme,
že by nemal ako slovenský ústavný činiteľ, ale ja si neviem predstaviť tú spoločnosť, chápeš, tých manažérov.
Ale áno, a teraz toto, ale toto mi ty vysvetli. TEPCO je v podstate pre celý japonský národ firma zločinec. Lebo áno, dopustili toto, čo sa stalo vo Fukušime. Jednoducho, tam sú problémy nad problémy, nevedia tú radioaktívnu vodu dostať odtiaľ von, alebo nejak, nie že von, ale zahradiť, aby sa nedostala doma. Dokonca som počul, že už vypúšťajú, lebo nevedia, čo s ňou. Jednoducho narobili problém celej krajine. A Japonci sú teda dosť, čo sa týka tých svojich vecí, dosť prísni. Pre nich je to prakticky firma zločinec. To, čo aj oni získajú, vlastne TEPCO, lebo vyrábajú elektriku, tak všetky svoje zisky musia odvádzať štátu, lebo vlastníkom je, polovičným vlastníkom je štát, a z toho sa vlastne vyplácajú kompenzácie. Akú motiváciu má prezidentka Slovenskej republiky, aby sa s takouto firmou stretla? A druhá vec je, kto jej toto stretnutie dohodil? Ak dohodil. Lebo toto je podľa mňa ťažká chyba.
Toto si pomenoval dve základné, nahlas si povedal dve základné otázky, ktoré v tomto vznikajú. A ja sa teraz pýtam, kde sú naše zložky, ktoré majú chrániť záujmy Slovenskej republiky. Zložka, ktorá chráni záujmy Slovenskej republiky, je Slovenská informačná služba, ktorá určite počúva aj toto, lebo musí. Mm-hmm. Čo dúfam, že robia, lebo to je ich surovina, s ktorou pracuje Slovenská informačná služba, ten surový materiál sú informácie. Ak toto oni počujú, oni to musia preveriť. Takže pokým by sa to náhodou chlapci a dievčatá, aby sme boli genderovo vyrovnaní, čo pani prezidentka zjavne nie je, tak by som veľmi rada upozornila na to, že možno by bolo dobre preveriť si túto spoločnosť a preveriť aj to, že či sa takýto materiál dostane alebo nedostane na Slovensko. Lebo TEPCO, ak bude nejakým spôsobom spolupracovať so Slovenskou republikou, OK, hej, Slovensko nie je krajina, kde by neboli zemetrasenia. Nejaké také tie otrasy určite u nás sú, ale určite nedesina. To znamená, že my by sme vedeli to dobré z toho TEPCO aj s nejakým spôsobom využiť. Len ja by som bola naozaj veľmi rada, keby si už konečne aj slovenskí podnikatelia uvedomili, lebo zostať v strede, hej? Aby si slovenskí podnikatelia uvedomili aj to, že ak sa takéto niečo dostane k nám domov, na Slovensko, neexistuje garancia toho, že ten dotyčný podnikateľ, prípadne jeho deti alebo vnúčata nepôjde okolo, alebo že sa to jeho nejakým spôsobom nedotkne. Čiže ja teraz apelujem na to, aby sme si uchránili Slovenskú republiku, ktorá je zatiaľ neradioaktívna ako Japonsko, aby sme si ju uchránili pre budúce generácie a aby sme nemuseli podnikať také kroky, ako si ty teraz práve opísal, že jednoducho oni z toho nevedia ako von, lebo tie veci neboli na to pripravené, oni s tým ani nepočítali a jednoducho tá atomová energia, ktorá je mimochodom najlacnejšia, respektíve najrentabilnejšia, najskôr sa vráti investícia, má slúžiť ľuďom. A nie, že tá atomová energia má spôsobiť choroby alebo vymieranie obyvateľstva, alebo poprípade aj prírody. My sa nebavíme len o ľuďoch. My sa bavíme aj o prírode, o stromoch, teda o rastlinách, ale aj o zvieratách. Čiže toto je už, teda toto už nie je na nás, toto už nie je na novinároch, alebo respektíve na Infovojne, aby na toto poukázala. My sme túto svoju robotu sme my urobili. Ak sa toto dostane ako informácia k tým zložkám, ku ktorým sa má, tak treba začať konať. Pretože toto vám nikto nebude garantovať, že sa to nemôže týkať vás alebo vašej rodiny.
No,
takže,
tak a toto, no. A to, nad týmto sa treba zamyslieť, že prečo sa pani prezidentka stretla so zástupcami tejto firmy, ktorá je v Japonsku firma Zločinec. Ale nie len to. Zaujímavé aj to, že liberálka, ultraliberálka, jak svinia, hej, devčica, ide na intronizáciu japonského cisára, čo stovky rokov existuje ako tradícia a ten konzervativizmus japonský, ona ako liberálka sa tam ide pozrieť? Veď to je trošku proti jej presvedčeniu. Veď napríklad k Putinovi by neišla len za určitých podmienok, ale tam ako úplná pohoda. A ďalšia vec, na ktorú sa treba zamyslieť, totižto, bola pravdepodobne jediná prezidentka. Posielali tam krajiny rôzne zástupcov, ale nie na úrovni prezidentskej. Napríklad Saudskú Arábiu tam zastupoval princ, ktorý dal pred rokom beštiálne zavraždiť neposlušného novinára. Za Anglicko tam mal prísť a bol tam princ Charles, ktorý je osobne spriaznený s novým cisárským párom. Za Francúzsko nie Macron, ale Sarkozy. Za Spojené štáty americké tam prišiel... Kto tam prišiel? Sekretár, neviem aký, Lan Chao. Nemecko, Rakúsko, Togo, Filipíny, Myanmar budú reprezentovať, reprezentovali aktuálni prezidenti. Turecký prezident Erdogan odvolal účasť. Z Južnej Kórey prišiel premiér, z Číny viceprezident a z Českej republiky premiér Babiš. Za Ruskú federáciu sa na obrade zúčastnil predseda Hornej snemovne Ilias Ukmanov. Takže, čo?
No, takže buď platí tá teória, ktorú sme my predniesli, že prečo tam išla, otázka je, s kým išla, hej, lebo aj Zeman, český prezident, keď cestuje, tak cestuje zvyčajne s podnikateľmi. Druhá vec je, treba si uvedomiť, že ja nechcem alarmovať, ale Slovenská republika bude mať dosť veľký problém, pretože čo som počula, dúfam, že to nie je pravda, ja naozaj dúfam, že to nie je pravda, ale vraj jedna nemenovaná automobilka má problém, lebo bude musieť prepúšťať 3000 zamestnancov s tým, že na týchto 3000 miest je naviazaných ďalších 60 tisíc. Čiže 60 tisíc nezamestnaných bude v priebehu pol, 3/4 roka na Slovensku. Ak sa pani prezidentka zúčastnila z jednania alebo rokovania s touto spoločnosťou preto, lebo Slovenská republika chce prejsť na vývoj v tomto odvetví, super, tlieskám, zagratulujem, keď už, lebo toto by bolo asi jediné pozitívne z toho, pretože to, akým spôsobom svojou vizážou, ja viem, že tým lezem poslucháčom na nervy, ale vyzerala, nechcem sa vyjadrovať vulgárne, ale tak prezidentka nereprezentuje. Ale však dobre. Neviem, kto ju oblieka, ale podľa mňa ju nenávidí.
Alebo nenávidí Slovensko.
Nemyslím si. Nie. Podľa mňa vyslovene má problém s pani prezidentkou ten človek, pretože tak by som neobliekla ja osobne ani osobu, ktorú neznášam, a teda veľa ich nie je. Čiže myslím si, že je to vyslovená pomsta od toho dotyčného alebo od tej dotyčnej. No a ak teda išla len kvôli tomu, aby dohodla nejakú budúcu spoluprácu v sfére energetiky, pochválim ju. Vážne, neodpadne mi ani jazyk, ani hlava, ani korunka. Klobúk dole, pani prezidentka. Fakt, super ťah. Ale ak tam išlo preto, čo si ty naznačil, že tieto veci by prišli k nám na Slovensko radioaktívne a že sa nepostarala o to, lebo ona musí vedieť, čo sa na Slovensku do pol roka, do trištete, do roka chystá so zamestnanosťou. Ak tieto informácie ona má, čo musí mať? Musí.
No.
Ak má a nič, žiadnu nejakú iniciatívu neiniciovala, tak potom sa naozaj pýtam, že čo tam v tom paláci robí. Pretože odpoveď, akú som ja dostala od pána prezidenta osobne, to nie je, že jedna pani povedala, ja som tam sedela za tým stolom, keď povedali, no ale my si nemôžeme pohnevať všetkých.
Áno, treba povedať, treba priblížiť, že áno, Judita bola, keď bol problém s opatrovateľkami po tej tragickej nehode, kde zahynulo 7 opatrovateľiek a šofér. Opatrovateľky sa vtedy zdvihli, navštívili prezidentský palác a vtedy súčasťou tej delegácie u Andreja Kisku bola práve Judita. To treba pripomenúť aj pre tých poslucháčov, ktorí počúvajú kratšie, teda aby boli v obraze.
Hej, čiže áno, ospravedlňujem sa. Čiže fakt pre tých, ktorí to teda nevedia, naozaj, čiže toto bola moja osobná skúsenosť prezidentského paláca a ja som ako zvyčajne mám vždy odpoveď na všetko, ale tu som okoktavela, tu som vážne nevedela, čo na to povedať. Aby jeden ústavný činiteľ mne tvrdil, že on sa nezastane svojho národa len preto, lebo si pohneva Fica, alebo Richtera, alebo kohokoľvek, takým je na čo. A teraz sa tlačí do politiky. Ako bude vyzerať tá politika, keď toto je jeho stratégia? Aby som si ostatných nepohneval.
Chrustík môj zlatý s masným vlasom na hlave. Ale,
jedným.
No dobre, počkaj, neverím, že je jeden ten masný, ale teraz mi povedz, že tá nezamestnanosť, ale ako by teda tá prezidentka vybavila nejaké pracovné miesta práve v Japonsku?
Veľmi jednoducho si to ja predstavujem.
Ako všetko.
No však áno, treba ísť, áno, vieš, Knieža Kinsky, áno, tuším, že je knieža, neviem jeho titul šlachtický, ale Kinsky určite. On povedal, že po ceste treba chodiť v stred. Keď ideš, ako on to prirovná, tá morálka, keď ideš po ceste, mal by si chodiť stredom. Lebo sa ti môže stať, že ťa to sem tam zaveje buď na jednu alebo na druhú stranu. Ale ešte vždy budeš v rámci morálky, jak keď ide niekto po hrane. Lebo ak ideš po hrane, stačí malý ťukes a už si dole. A presne o toto ide aj u nás. To, čo spôsobila ministerka školstva, že my jednoducho naši vedci majú teraz stopku, lebo tam niečo nebolo podpísané, odoslané, neviem čo.
Do CERNu?
Áno. Tak ja nechápem, jak toto čudo môže byť ministerkou ešte stále. Ako za menej sa odstupuje v zahraničí. Buďme úprimní, za menej. A našu vedu takýmto spôsobom odpísať, to je fakt umenie. Ale jednoducho, ja som toho názoru a budem to tvrdiť, že Slovensko je plné mozgov a kvalitných mozgov. A namiesto toho, aby sme ich vyvážali do zahraničia, mali by sme sa na nich sústrediť a mali by sme si ich nechať a mali by sme ich doma rozvíjať. Čiže ak pani prezidentka vyvinula určitú aktivitu smerom, že sem natečú nejaké financie z Japonska a že to bude v koprodukcii alebo neviem tú formu, ale aby sem prišlo dostatok investícií, lebo žiaľ výskum nevieš robiť bez financií, čiže na to, aby sem došlo dostatok financií na ten výskum, a ona toto bola vybaviť, normálne ju budem chváliť. To nie je cynizmus. To nie je ani sarkazmus. Ja ju budem chváliť, pretože potom urobila to, čo nedokázala urobiť ministerka školstva, vedy a výskumu. A bolo by fajn, aby slovenské mozgy zostali na Slovensku a aby celú tú agendu vedeli robiť práve slovenské mozgy doma. V domácom prostredí, kde budú chodiť večer k rodine, kde budú večer s priateľmi, kde sa budú vedieť odviazať. Garantujem ti, že na nejakej diskotéke alebo na nejakej slávnosti vždy napadne
Lašáková, niekomu nejaká Lašáková, ale dole rýchlo z toho ružového obláčika. Ty si naozaj myslíš, že to takto je? Totiž toto môže byť úplne nejako inak, víš moja. Totiž to TEPCO musí zlikvidovať tie roztečené atomové reaktory. Či sa im to páči, alebo nie. Podľa pôvodného plánu sa tam malo, sa tak malo stať do roku 2040, ale firma stále nie je schopná urobiť čokoľvek s najviac poškodenými reaktormi 1 a 2. Trpí akútnym nedostatkom záujemcov o prácu, veľmi chýbajú technické kádre i manuálne pracujúci. No ktože by tam išiel do tej radioaktivity však? Vláda evidentne aj kvôli Fukushime a TEPCO, teda v záujme čo najrýchlejšie likvidácie následkov Fukushimy, vydala dokonca nové zákony pre imigráciu. Zrazu teda od apríla môžu japonskí zamestnávateľe najímať aj nekvalifikovaných cudzincov na manuálnu prácu. Tí zamestnávateľe, to sú väčšinou agentúry, ktoré občas nútia svojich zamestnancov napríklad falšovať stupeň svojho vlastného ožiarenia. Odvtedy pracujú vo Fukushime mnohí Vietnamci, Tajci a podobne. Kvalifikovaní a zaškolení technici však v Ázii veľmi na stromoch nerastú. Takže TEPCO by mohlo mať záujem o našich zaškolených odborníkov. Sú lacní, ako pracovná sila kvalitní. Nebolo toto náhodou, keď už si dole z toho ružového obláčiku? Nie je toto náhodou cieľom tejto cesty?
Myslíš tých 60 000 nezamestnaných, ktorých budeme mať, že som to takto musela už natvrdo povedať?
No, áno, však pošlime ich do Japonska, do Fukushimy, prečo nie?
Zomreť.
Za lacný peniaz.
Jak to povedala, počkaj, v tej predvolebnej kampani?
Nebudú sa báť umierať naši občania. A tentokrát v Japonsku.
Plní svoje predvolebné sľuby. Čo chceš viac od politika?
Áno. Málo kto. No a druhý možný, teda, lebo máme ako nejakú tradíciu s Japonskom, hej. Modelky napríklad chodili do Japonska vo veľkom, hej. Napríklad, poznám aj ja jednu devčicu, ktorá mala ísť do Japonska ako modelka, nakoniec nešla, ale tie baby sú tam žiadané. Koniec koncov aj tvoj obľúbenec Karol Duchoň v Japonsku bol veľká hviezda s Čardášom dvoch srdc. Ale ďalšie veci už sa dohadovali s Japonskom. Už aj v minulosti. V roku 86 bol v Japonsku riaditeľ Jaslovských Bohuníc, bol pozrieť nejaké keramické zariadenia, čo v Japonsku v atomovej elektrárni tiež dosluhovalo. Na Slovensku sa uvažovalo o jeho kúpe. Podľa vedomostí písateľa mailu sa však transakcia nerealizovala. Druhý precedens. Pred niekoľkými rokmi sa sprostredkovatelia v úvodzovkách snažili presvedčiť pár slovenských samospráv, aby kúpili plazmové pece na spaľovanie komunálneho odpadu. V Japonsku tiež určené na vyradenie z prevádzky. Výrobca firma Westinghouse plus Toshiba. Transakcia tiež ale nebola zrealizovaná. TEPCO je majiteľ atomky vo Fukushime. Spoločnosť, ktorá nechala vybuchnúť svoje atomové reaktory a vyše týždňa zavádzala Japonsko i celý svet. A toto si treba uvedomiť. S takýmito ľuďmi sa stretáva pani prezidentka. Zamorila veľkú časť Japonska aj pobrežné vody hlboko do Pacifiku. V súčasnosti rieši neriešiteľnú úlohu likvidáciu roztečeného paliva v reaktoroch s vypáleným dnom, ktoré zostávajú stále neprípustné, nedotknutelné a likvidáciu škôd spôsobených radioaktívnym zamorením jednoducho nevedia ako na to. Nevedia ako na to. Čiže už nejaké veci boli predtým s Japonskom, ale na základe toho, ako to vyzeralo, tak sa tieto obchody nesprostredkovali. Ale naša pani rezidentka do toho Japonska napriek tomu išla a so zástupcami TEPCO, a to dokonca aj Nový čas priznal, že sa stretla s firmou, ktorá je v Japonsku, tak si dajú, že rovná sa, zločinec. Uvažujme teda, čo konkrétne tam išla s týmito zločincami pani Čaputová, ultraliberálka v takom ultrakonzervatívnom Japonsku vybavovať.
No to je otázka, vieš, lebo ako ona už nie je Čaputová. Ona už nie je Zuzana Čaputová, fyzická osoba. Ona už je prezident Slovenskej republiky alebo prezidentka Slovenskej republiky, to je úplne jedno. Ona už je ústavný činiteľ. Čiže ona viac menej robí to, čo jej povedia.
Ale kto jej to povie?
Amen.
To je ten rozdiel.
Tak.
A viem, na čo narážaš. pretože to tiež si málo kto všimol, že kto teda mohol toto stretnutie iniciovať. Totižto písateľ mail píše. Pôvodne sa v správe v internetovom vydaní Pravdy písalo, že Čaputovú pozvala na návštevu Slovenska člena japonskej cisárskej rodiny. V tom pozvaní sa nachádza v Japonsku, investuje slovenská firma ESET. O niekoľko hodín, keď na túto skutočnosť a jej súvislosť s návštevou prezidentky v Tepku vyjadrilo podozrenie niekoľko diskutérov v diskusii, sa daná veta z textu správy stratila a zachovala sa len v diskusii pod článkom. ESET predáva v Japonsku svoje antivírové softvery, spolupracuje s firmou Canon a inými distribútormi. A teraz vystáva otázka. Reprezentovala prezidentka Čaputová v Japonsku Slovenskú republiku alebo bola veľvyslankyňou firmy, ktorá jej financovala kampaň. Mimochodom, pred dvomi týždňami to bola, keď sa zúčastnila na súkromnej akcii ESETu, kde sa odovzdávali ocenenia. Možno konšpirujem, ja neviem, možno mi to niekto vyvráti, ale nebolo to aj tým, že by takto, ako fajn, budeme pretláčať slovenskú firmu, ale prečo len ESET? A prečo teda... Veď vieme, že bola podpredsedničkou Progresívneho Slovenska, kde ESET má svoje záujmy a ESET financoval aj jej kampaň dosť výrazne.
Neviem, Aďo, toto neviem, že či ESET, a toto by bolo fajn, keby sme si fakt vyjasnili, že či to financoval ESET ako spoločnosť.
Nemyslím, ale že teda...
Alebo zakladatelia, pretože o tom sme sa už niekoľkokrát bavili a je tam veľmi veľký, ja viem, že toto je...
Dobre, ale ak som ja majiteľ firmy, a som súkromná osoba, dám teda peniažky pani prezidentke a ona potom pre moju firmu vybavuje v Japonsku nejaké veci, tak to už stret nejaký asi zrejme bude záujmov.
Je to isté ako Babiš. Každý mu to vyčítá, že je tam stret záujmov, ale jednoducho tam, ja neviem, čo si aj tí voliči mysleli, že Babiš, ako keď sa stane premiérom, že tam nebude niekde. Narazíš, chápeš, v Čechách sa obzreš, pohneš sa trikrát a na tretíkrát určite narazíš na nejakú spoločnosť, ktorá nejakým spôsobom súvisí s Babišom. Čiže toto je presne to isté. Pretože ja ako súkromná osoba, keď chcem niečo financovať, tak to zafinancujem. Ale zafinancujem to preto, pretože tomu projektu verím. To, čo robím aj s Infovojnou, alebo som robila, alebo máme aj poslucháčov niektorých, ktorí pomáhajú prežiť tomuto projektu, aby to už konečne bolo o tom, aby ten projekt prežil, pretože tento projekt, tak ako to Noro hovorieva, a Noro to hovorí perfektne, kopem za tých, ktorí ma platia. Ak platia poslucháči a diváci, tak áno, tak bude kopať za tých poslucháčov a za divákov. Ale ja, keby som bola v takejto spoločnosti, tak ako ty hovoríš, tak tie peniaze dám a možno by som chcela na oplátku niečo. Ale ak by som bola ja na opačnej strane, to znamená, že som príjemca, tak ich príjmem a buď poviem, že príjmem, ale budem si to robiť tak, ako ja chcem, alebo ešte predtým, než to príjmem, spýtam sa, čo za to chceš, a ak to nie je v rozpore s mojím svedomím, tak vtedy to potom príjmem, alebo to ani nezoberiem. Čiže presne to, na čo ty narážaš. V kuse repujeme, Aďo, musíme s tým niečo robiť. Že či to je naozaj o tom, či oni ju podporili preto, pretože nechceli. Teraz sa bavíme o zakladateľoch ESETu, a tam bol nejaký jeden, dvaja, čo ju podporovali. Či to bolo naozaj o tom, lebo majú plné zuby tej politiky, ako sa u nás robila. A chceli to podporiť, aby tento trh bol čistý, alebo respektíve očistiť Slovenskú republiku. Alebo to robili preto, lebo si mysleli, že však aj tak sme na to zvyknutí a aj tak to takto bude. A tá vďačnosť, tá určitá forma vďačnosti od toho zvoleného potom našim smerom určite bude. Toto si treba uvedomiť. Ale hovorím, to je aj na svedomí jednak toho, kto dáva, ale aj toho, kto prijíma.
A možno krivdíme, pani Zuzane, ako píše Jozef, bola Japoncom poradiť, ako presťahovať skládku, tentokrát radioaktívnu, na Slovensko. Prisenec. Lebo pri Pezinok už asi nie.
Ospravedlňujem sa, áno, určite to bolo. Preto ešte raz ospravedlňujem sa pani prezidentke.
Zrejme si to. Slovenská prezidentka išla do Japonska na intronizáciu. Zväčša tie veľké krajiny posielali premiérov alebo bývalých prezidentov, skrátka ľudí, ktorí teda už nie sú na tých prvých postoch. Prezident je prvou osobou štátu, najvyšší ústavný činiteľ.
Išla do národnoprávneho hľadiska, áno, presne tak, áno. Ako Aďo hovorí. Áno, no, prezident je prvý.
Prišla teda do toho Japonska, bola na tej intronizácii ultraliberálka na ultrakonzervatívnom podujatí. Okrem iného sa v Japonsku stretla aj so zástupcami teda firmy TEPCO, ktoré v Japonsku má rovnátko so zločincami, nakoľko svojim pôsobením neprofesionálnym alebo chybovým spôsobili teda ten problém. No, samozrejme, spôsobilo to zemetrasenie a tsunami, ale týždeň tajili, že sa niečo deje a tie informácie postupne vychádzali von a museli to prezradiť, lebo veď tá radioaktivita bola merateľná, tak sa ľudia pýtali a verejnosť, čo sa deje. V Japonsku im nikto ani ruku nepodá. Napriek tomu sa teda so zástupcami TEPCO stretla. Otázne je, a na toto sa asi treba pýtať pani prezidentky, kto jej toto stretnutie s týmito ľuďmi vybavil, čo konkrétne na tých jednaniach bolo, pretože nie som naivný, ako keď idem k nejakému podnikateľovi, tak asi nie, že je, že urobíme si. Určite si v Japonsku TEPCO chcelo urobiť plus, že pozvalo slovenskú prezidentku na stretnutie. Hej? V Japonsku a niektorí netušia, kde je Slovensko. A otázne je, akú úlohu zohrala firma ESET. Čo ty na to?
Preto ti hovorím, ako treba sa opýtať. Ja viem, že konšpiračné teórie sú úplne že fantastická vec a šíria sa o rôznych možných veciach. Už som počula aj takú konšpiračnú teóriu, že ja som nejaký príslušník alebo agent nejakej spravodajskej.
Mosadu som počul. A že si židovka, aj to som počul.
Áno, všetko už ako vážne do kolien idem. A presne takéto poloinformácie, jak si ty hovoril, že zrazu tá veta zmizla, presne takéto poloinformácie dávajú potom určitý priestor na vytváranie takýchto konšpiračných teórií. Je to do určitej miery zlyhanie aj štátnych orgánov, to ako buďme úprimní. Buďme úprimní, však mal si tam pani z Ministerstva zahraničných vecí pomoc pani Michalikovú.
Áno.
Tak sa volá, áno, Ivetku. Takže to, čo ona porozprávala o ministerstve zahraničných vecí, ako ja sa divím, že to tí ľudia nepodpálili, celé to ministerstvo zahraničných vecí. Ďalšia vec, ktorá ale tiež je, to je zlyhanie novinárov. Ako všetci sa radi titulkujú tým, že sú investigatívni. No, investigatívneho novinára som ja nevidela 20 rokov na Slovensku. Žiadneho. Nemýlte si, ani Kuciak nebol investigatívny novinár, Kuciak bol analytik. Kuciak bol výborný, vynikajúci analytik, vedel veci pospájať, ale z tých informácií, ktoré on dostal, on nebol investigatívec. Takže naša investigatíva. Druhá vec je, že nie sú na to financie. Pretože, a zase sme u toho, že kto to platí, tak za toho sa kope. Ak nejaká spoločnosť financuje nejaké noviny, napríklad ako Penta, hej, lebo Penta má niekoľko novín, denník N napríklad financuje ESET. No tak keď financujem nejaký denník, tak s veľkou pravdepodobnosťou nebudem chcieť, aby o mne písal nejakú kritiku. Čiže tá investigatíva automaticky umiera. To znamená, že ak ja ako čitateľ alebo poslucháč chcem mať neskreslené informácie, tak si za ne musím zaplatiť. A nie preto, že tí ľudia nemajú od dobroty čo robiť. Ale Pane Bože, pre Boha živého, Aďo, Lubo, Noro, Maťo, Tomáš, všetci, ktorí pracujú nejakým spôsobom pre Infovojnu, musia z niečoho žiť. Čiže ak oni budú mať príjem, tak samozrejme, že tú prácu budú vedieť odvádzať kvalitne. A toto isté platí aj na mainstreamových novinárov, takzvaných mainstreamových novinárov. Tým, že ich videoky niekto platí, tak ich reportáže vyzerajú. nečítam to už veľmi dávno, veľmi dlho. Sem tam, keď mi niekto niečo pošle, tak si to prečítam. Ja až žasnem, čo tí novinári dokážu vyprodukovať. Fakt, otvárajú sa mi oči. A potom si sadnem s kamarátkami a počúvam také konšpiračné teórie, že Kočner bol príslušník alebo agent CIS. Ja som odpadla. Kočner bol všetko možné, ale určite nebol v SIS-ke. To, že ho SIS-ka rozpracovávala, je druhá vec. Ale on príslušník alebo agent. A minule som si vypočula Juraja Hrabka, ja neviem, že či ho niekto z našich poslucháčov sleduje, a normálne som sa skoro nakopala samu seba do zadku, že prečo to mne nenapadlo. Ten rozhovor Kočner-Trnka, niekoľkokrát to bolo púšťané, a tam Kočner zjapal po tom generálnom prokurátorovi ako po... Ja neviem. Hadám, so psom sa človek tak nebaví. A Hrabko povedal jednu veľmi zaujímavú a zvláštnu vec a myslím si, že to bude mať najbližšie k pravde. Kočner si to nahrával. Tým pádom Kočner vedel, že sa to nahráva. Tým pádom Kočner to urobil naschvál takým spôsobom, aby pravdepodobne túto nahrávku potom mohol niekomu pustiť. Komu ju asi tak púšťal? No.
A treba objasniť, no komu asi, no bol prúser, tak svojmu mecenášovi sa potreboval ukázať, že pozri sa, ak som ho upratal, toho Trnku, pozri sa, ak som na neho nabliakal, nejak na soplavého chlapca. A pravdepodobne aj Trnka bol ten, ktorý vedel, že to takto, že tento rozhovor k tomu slúži.
Áno, podľa môjho, teda Hrabko toto povedal a ja sa s tým stotožňujem, pretože podľa môjho názoru má toto najbližšie k pravde, ale toto povedal Hrabko. Ale ja som to od iného... Druhá vec, že naozaj teraz som priznala, že ani tých mainstreamových moc nesledujem, ale nevšimla som si, že by nejakým spôsobom toto niektorému z nich napadlo. Že vyslovene o toto išlo. Takže tá investigatíva na Slovensku a novinári vo všeobecnosti úplne zlyhávajú. A ja naozaj nevidím, okrem Infovojny, samozrejme, lebo ako som veľký prívrženec a fanúšik, žiaden nejaký alebo vydavateľstvo alebo nejaké médium, ktoré by naozaj odzrkadlovalo tie moje názory. Zas na druhej strane nechcem počuť len svoje vlastné názory, lebo sa dostanem do bubliny, ale od ostatných mám niekedy pocit, že z toho článku som sa ani nič nedozvedela, že fakt nič. A keď sa napríklad ešte aj dozviem, tak ja si to chcem overiť u niekoho iného. A jednoducho, ja som si všimla, že už pre mňa neexistuje médium, kde si poviem, aha, toto takto bude, lebo títo si to určite 100% overovali. Že nie je na Slovensku jednoducho médium, novinár a investigatíva. To sa bavíme aj o Infovojne, pretože tam tie prostriedky naozaj sú limitované. Čiže neexistuje, aby sa platila investigatíva.
Vieš, Infovojna, my hovoríme, či Ľubo, či Noro, či ja, neverte mi ani to, čo dýcham. Overte si to. My vám len ponúkame iný pohľad. Môžeme sa aj my mýliť. A tá spätná väzba, ktorá tu je, či už mailom alebo poslucháčka, tá tu je. Tam na to obúchajú o hlavu, pochopiteľne. Lenže problém je v mainstreamových médiách to, že oni sa vydávajú za nositeľov pravdy. Že to, čo píšu a ponúkajú, hovoria o tom, že toto je jediná pravda a tejto musíte veriť a poklaknite, prežehnajte sa. Takto to je. To, čo hovoria ostatní, tak to sú hoaxy, fašistické keci a neviem čo. Toto my nehovoríme. Jednoducho, toto je náš pohľad, toto vám ponúkame, to, čo nenájdete v mainstreamovom médiu, ale neverte ani nám. Dohľadajte si tie veci. Takisto ako keď mainstreamové médium niečo vypustí, dohľadajte si veci. Ale tu Infovojna je na to, aby vyvážila ten mainstream. O tom to je.
Každý z nás má určitý pohľad na svet, ináč by sme naozaj žili šablonovito. Neznamená, že môj názor na svet je jediný pravdivý. Ja to o sebe ani netvrdím. Ja len tvrdím,
to sa nedá,
že...
Nikto nie je objektívny. Nikto ani nemôže... Okrem tvojho muža, ten sa tomu blíži.
Veľmi, ako niekedy je to fakt na palicu. Ale jednoducho, my sa snažíme, tak ako to Aďo perfektne povedal, predostrieť náš pohľad. ale čo si z toho vy vyfiltrujete, je už na vás. A presne, presne toto, čo Aďo pomenoval, že novinári v mainstreame povedia, takto to je a bodka, no tak sorry, nie je. Nie je, pretože ja sa riadím tým, čo som počula od jedného kňaza, ktorý to ale počul od svojho profesora filozofie. Hlupák má jasno vo všetkom. Múdry človek pochybuje a hľadá. A aj technický pokrok ľudstva bol o tom, že sme pochybovali o tých 150 tisíc ročných pravdách, ktoré tu vždy boli, a Zem má 6 tisíc rokov a nie o sekundu viacej. O ničom inom to nebolo, len o tom, že odvážni ľudia, muži alebo ženy, o tom pochybovali. A pýtali sa. Pokým sa nepýtam, nedostanem odpoveď. A keď mi tá odpoveď nesedí, tak idem ďalej. Faraday. To je jeden z mojich obľúbených vedcov, to je jeden z mojich obľúbených príbehov, ktorý je. Z ničoho sa vypracoval, miloval čítať. Z ničoho sa vypracoval, niečo tvrdil, nevedel to dokázať matematicky. Ale ešte počas jeho života to Maxwell dokázal matematicky, že Faraday má pravdu. Faraday, počkaj, Faraday alebo Fahrenheit?
Hoaxerka.
No neviem, teraz som sa zasekla. A mne sa ten príbeh páči, pretože on to vedel. On vedel, že podľa fyzikálnych zákonov, že je to tak. Ale tým, že to matematika nevedela dokázať, to nebolo o tom, že on sa mýlí. To bolo o tom, že matematika dovtedy tak nedozrela, alebo tie výpočty, alebo čokoľvek. A keď sa to spojilo, tak to malo ten happy end. A mne sa to naozaj... Áno, ja som na tom ružovom oblačiku, mne sa to preto páči. Čiže malo to ten happy end a bolo to tak, ako to on tvrdil. A to, že sa mi celý svet otočí chrbtom, alebo že celý svet si bude myslieť jednu vec, ešte neznamená, že ten môj názor je ten špatný. A ja viem a chápem, že je ľahšie a jednoduchšie ísť s tým stádom, ako vytrčať. Pretože keď vytrčas, tak si väčšinou sám. A byť sám naozaj nikto nechce. Ale keď poviete nahlas svoj názor, tak možno budete aj sami prekvapení, že kto všetko ho s vami zdieľa.
Mm-hmm. A veľmi prekvapený. Uh-huh. Takisto ako ja som mnohokrát prekvapený, že nie je to až také zlé so slovenským národom, pretože tie názory, ktoré počúvam od ľudí, a mnohí ani nevedia, že kde pracujem, a čo sa jedná, a počúvam. A dozvedám sa veci, ale si prebáčať. Ty ak hovoríš, ak keby si počúval Infovojnu, ale ono o Infovojne nič nevie. Ten zdravý sedliacký rozum. Len problém je, že keď vyslovíš tento názor vo väčšej spoločnosti, tak každý na teba začne krivo zazerať. A potom nastáva vec seba kontroly, že s týmito názormi jednoducho von nejdeš. Len teda medzi ľuďmi, ktorým dôveruješ. A to je tá cenzúra. Autocenzúra. A médiá vytvárajú dojem, že tieto myšlienky, ktoré ponúkajú niektorí, sú len menšinové, okrajové, dokonca, veď mnohokrát sme svedkami, si prečítajte mainstreamové médiá alebo pána Smatanu, ľudia, ktorí počúvajú alebo sledujú alternatívne, takzvané alternatívne médiá, sú nevzdelaní hlupáci, ktorí vo svojom živote nič nedokázali, sú nespokojní so svojím životom, tak sú náchylní uveriť všetkému. Je zaujímavé, že nie sú náchylní uveriť tým balastom, ktoré počúvajú z mainstreamových médií.
Áno, presne. Minulo som citovala Madeleine Albrightovú. Ona napísala tú knihu, že fašizmus. Odporúčam, to nie je jedna, a takých knižiek od rôznych autorov je viacero, sami si odporujú. O 5 stránok ďalej je niečo, čo odporuje tomu, čo hovorila predtým. Takže vypočula som, lebo mám to aj ako zvukovú knihu, aj ako audioknihu, áno, aj ako audioknihu, ale aj knižku doma. A jednoducho je fantastické sledovať, že máte pocit, že buď si to ona po sebe neprečítala, alebo vážne si o tom čitateľovi myslí, že nevie rozmýšľať. A pri takýchto knižkách zistíte, nakoľko je to vaše, to, čo sa omiela, to kritické myslenie, nakoľko je, na akej úrovni. Pretože je to o tom, že počkaj, ale toto, čo si tu teraz povedala, to nekorešponduje s tým, čo si hovorila 5 stránok spätne. Takže, ale ak chce niekto veriť na magické myslenie, ako prosím, nech sa páči, nemusí si zo zdrojov overovať nič, ale mňa vážne fakt teší v úvodzovkách, veľmi sarkasticky, že oni sami si robia určité výroky, tvrdia, že je to pravda a nič iné než pravda. A teraz, bez ohľadu na to, či je to politik, novinár, a potom mu to oplieskaš o mesiac, o dva o hlavu, ale toto ste predtým povedali. A už sa nevie, ako vyjadriť. Ako niektorí novinári aj teraz, keby chceli priznať, že sa vtedy na začiatku mýlili, už nemôžu, lebo idú s vlnou. A najhoršie, jeden mainstreamový novinár, už ani neviem, ktorý napísal iný názor na svoje facebookové sklo. No čo ten dostal z vlastných radov, ja som odpadla. Ďalší novinár, to je reportér z RTVS, Dalibor Skladan, spravil reportáž ohľadom únikov zo spisov, to bolo ešte staršie, že komu ja nenapíšem, tak som mu napísala, že gratulujem, vynikajúca, fakt vyvážená, objektívna, mal tam zástupcov jednej strany, druhej strany a nezávislých odborníkov, bol tam Bačok a ešte jeden trestný právnik, ktorí vôbec nemajú s tým nič spoločné, čiže nie sú ani na jednej strane. A oni sami kritizovali, že tie úniky zo spisov, to je niečo strašné. A Vačok je bývalý vyšetrovateľ. Čiže on to má aj z praxe. A na hlavu Dalibora Skladana sa zniesla taká kritika. On mi odpísal, že vlastní kolegovia mi želajú smrť. Ak je toto nová forma slušnosti, tak ďakujem pekne, neprosím si. Pretože len kvôli tomu, že jeden z mojich kolegov vyjadrí úplne iný názor, než mám ja, tak za to má zomrieť. To čo sú za ľudia? Ako ja vám viem povedať z fleku troch ľudí, s ktorými sa moje názory nezhodujú, nestotožňujú, a to je Adrian Repčok, Ľubo Huďo, Noro Lichtner. Ale v živote by mi niečo takéto nenapadlo. Len preto, lebo so mnou nesúhlasíš tak, ako že čo, skap do rána?
Jože, čo sme sami vyhádali, joj. Ale to nebola hádka v tom pravom zmysle slova.
Tak, presne.
To bola v podstate diskusia, ale tiež nezvyšovali sme na seba hlas, ale sme diskutovali. A niekde sme sa na tej polceste stretli. Judita s niečím nesúhlasila, ja som nesúhlasil, ale sme debatovali. Ale aby som ja vlastnému kolegovi v RTS-ke želal smrť, alebo že by som Judite mal zdochni moja, no tak to v žiadnom prípade. Pozdravujeme chlapcov zo Zomry. Tak mimochodom.
Ja, áno, ja no. Tiež. Tiež, no, to je...
Žiaľ, takto to funguje. Ako náhle máš iný názor, ktorý nie je komfortný s tým hlavným prúdom, pretože tam sa vieš upratať, keby si zachrumkavého a propaguješ to, čo všetci ostatní, tak máš pokoj, máš plat, máš flek, dobre platené miesto a si zahojený. Poznám kopec ľudí, ktorí pracujú v médiách, majú úplne iný názor. A jedného som sa pýtal, tiež som ho stretol, pracoval v mainstreamovom médiu. Však ťa poznám, chalanisko moje zlatý. Viem, kto si, viem, ako rozmýšľaš. Ako tebe to nevadí, že toto, ako tak v tejto línii ideš, on mi ho vie, že narodila sa mi dcéra, potom syn, mám hypotéku. No, niečo robiť musím. Čiže v podstate je to taká autocenzúra, ale ekonomická. Lebo tá hypotéka je svinia, tá nepustí. Tá každé ráno ťa zobúdza. Vstávaj, musíš ísť do práce. A ty si kto? No to som ja, tvoja hypotéka. Nie, manželka to bude, ale hypotéka. A tak to je, tá sociálna smrť, lebo keď ťa vyhodia z roboty, ako budeš splácať tú hypotéku? Máš zodpovednosť voči manželke, voči deťom, alebo voči manželovi a deťom. A nemôžeš ostať bez strechy nad hlavou. Žiaľ, a takto si ten systém tých ľudí drží pekne krásne na obojku.
Nonsens, vážne. Ako niektoré veci sa takým spôsobom... Ako ja mám určitý problém, a to posluchači vedia, to vie aj pán Tóth, že mám s ním problém, pretože to by si nemal dovolovať, niekoľkokrát som mu to hovorila, že nehovorí o Kočnerovi ako o vinnom. to je na jeho svedomí, alebo teda respektíve na jeho názore, že to on vždy takto povie. Ja s tým nesúhlasím. Nesúhlasím, nesúhlasím a budem to aj hovoriť. Ale aby takým spôsobom informovali médiá o Petrovi Tótovi, ako informujú. A na druhej strane, pričom polícia absolútne ani len nie je obvinený, nie je to ešte obžalovaný Peter Tóth, ale aby na druhej strane mainstreamové médiá, ja som skoro odpadla naposledy, Andruško, ktorý je obvinený, alebo už teda tuším obžalovaný z toho, že sprostredkoval tú vraždu, to nie, že 5 kg zemiakov, on sprostredkoval vraždu a už o ňom mainstreamové médiá rozprávajú ako o svedkovi Andruškovi. Fakt? Čiže niekto, kto sprostredkuje smrť ich vlastného kolegu, je pre nich svedok. Aha, no ďakujem pekne. Tak ako naozaj, toto je pod úrovňou žumpy.
Tak tiež si treba zobrať, že kto si písal za Lenou Žužovou, ktorá to celé pravdepodobne, nehovorím, že určite ešte nie je rozsudok, ktorá teda vybavovala tú vraždu, tak si s ňou písal jeden prominentný právnik SOS Harvardu, ktorý je momentálne obhajcom, respektive zástupcom právnym rodičov zavraždeného, alebo zavraždenej, teraz neviem, u koho je. Ale toto nejak v mainstreamových médiách nepasuje, preto sa to akosi neuvádza. A ja neviem prečo. Snáď mi to raz niekto vysvetlí.
Novinári by mali poukazovať. Mali by poukazovať a ten čitateľ, alebo ten poslucháč, alebo divák by si mal urobiť názor sám. Nie som novinár, takže si môžem povedať svoj vlastný názor. Poslucháči si môžu z toho vyselektovať, čo oni chcú, nemusia s tým súhlasiť. Ale tréma, alebo SMS-ky, alebo si to nazvite, ako chcete, vyplavuje jednu špinu za druhou. Poprvé, nikoho nechcem nejakým spôsobom chrániť alebo ho obraňovať. Slovensko je tak malé, ale naozaj tak malé, že ja pracujem s jedným človekom, ktorému som už minule povedala, že mu dám do ruky pero a papier a nech mi napíše ľudí, ktorých nepozná. Lebo pozná. Myslím si, že Bratislavčania, a spätne dozadu, keď sa na to pozrete, tak tam bola jedna právnická vysoká škola, hej, v Bratislave, čiže každý každého poznal, všetci boli spolužiaci, všetci. Čiže na Slovensku každý každého pozná. To, že si niekto dopisoval s niekým, určite berem. Ako áno, dopisovali si, poznali sa. Už druhá vec je obsah tých SMS-iek. Áno. Ale na základe nejakých SMS-iek vyvodzovať určité nejaké konsekvencie, dobre, môže disciplinárne konanie, ale nie súd. Ja nemôžem povedať, že Jankovská alebo kdokoľvek je vinný, len preto, lebo si písal s Kočnerom. Disciplinárny senát, áno. Ale moja otázka a môj názor, a niekto sa s ním nemusí stotožniť, všetkým vadilo, že v nejakom disciplinárnom senáte je Praženková, ktorá si vypisovala s Kočnerom. Ale už ani jedinému médiu, ja som to teda nepostrehla, možno, že poslucháči to nájdu a oplieskajú mi to o hlavu, môžu. Ja som nepostrehla, že v nejakom médiu bolo povedané, že disciplinárny senát, ktorý rozhodoval o tom, že Jankovská má odstúpiť, tak v tomto disciplinárnom senáte sedela pani Kurilovská, s ktorou ja nemám problém, lebo je to rektorka vysokej školy, ale už je aj politička. Už je v strane Tomáša Druckera, dobrá voľba, a ona pohode sedí v disciplinárnom senáte. Pani Kurilovská, podľa môjho názoru, mala nie len odstúpiť ako rektorka, pretože politika na vysokú školu, na akademickú pôdu nepatrí, ale z disciplinárneho senátu sa mala pratať čo najskôr. To je ona a mainstream, že na to neupozornil. A ja sa pýtam, tí ostatní, čo sedeli v tom disciplinárnom senáte, sa prečo neozvali? A keď už sme pri pani Jankovskej, prečo nenamietala? Ale to je len môj názor a len moje otázky.
Asi tak. Judit, čas nás tlačí. Ešte len zo pár slov, prosím ťa. Čo chystáš v najbližších dňoch? Ako to vyzerá s tebou a s Bruselom a s ďalšími vecami? Pretože, musím povedať, že Maťovi sa... To je dobrá správa. Ak si pamätáte, minulý týždeň, Judita ešte keď bola v Štrasburgu, tak sme robili prehliadku parlamentu, teda hniezda 4. ríše, kedy nám predstavila, ako to tam vyzerá, aby sme aj my, obyčajní smrteľníci, boli v obraze. Tak už to na kanáli YouTube nájdete. Už je to strihnuté, Maťo to pripravil, ďakujem mu za to. Chvíľu to trvalo, naozaj tej práce bolo, on má veľmi veľa práce, ale podarilo sa to, je to strihnuté. Aj s obrazom to nájdete u nás na YouTube kanáli Infovojna. To len tak na okraj. Ale čo teba čaká v najbližších dňoch?
No, mňa čaká Brusel a tým, že nie som moc ten typ, ktorý sa rád zveruje do rúk iných ľudí, teraz sa bavíme o pilotoch lietadiel, tak ma čaká Brusel, domov Brusel, 1200 km v nedeľu. No a dovtedy lietačky. Dovtedy lietačky, vybavujem si veci, ktoré potrebujem urobiť a ešte potrebujem urobiť aj zo pár vecí, ktoré potrebujem pre Brusel, nahadzovať niečo do počítača. Takže mám toho hodne. Fakt mám toho hodne.
Veľa, nie hodne. Veľa toho máš.
Veľa toho mám a ten ďalší týždeň potom od 5.11. sú už potom výbory a už potom sa začína zase to kolo, ktoré bude trvať do 19.12. Tam budú dve plenárky. Jedna bude 21. novembra, tuším. Áno, 21 až 25 november. To bude veľká plenárka. Tam sa potom môžeme zase spojiť. Teda vtedy určite a dovtedy uvidíme, že ako budú moje pracovné povinnosti. A toho 19. decembra končí plenárkou v Štrasburgu a vtedy sa ide domov na Vianoce. Mm-hmm. Takže zatiaľ toľko a uvidíme teda, ako to bude ďalej.
To normálne ešte máte povolené Vianoce? Ja sa len pýtam.
Počúvaj.
Ja sa len pýtam.
Neviem, nejaký je divný kalendár a ukazovalo tam, že 6.1. je nejaký, by mal byť nejaký výbor. No tomu ver, že budem u Šidlo v kancelárii a budem sa jej pýtať, že ako sú na tom Poliaci s tým, že 6.1. sa pracuje.
Tak, toľko Judita L. Lašáková. Bavili sme sa teda o tej návšteve našej Zuzanky v Japonsku, že aké možné teda ciele mala pri tej návšteve. Ja som očakával, že pôjde na tú intronizáciu a teda sa tam s niekým stretne z vysokých hlav štátnických na nejakej večeri a poletí naspäť domov. Inak uhlíková stopa nenormálna. A dozvedeli sme sa teda, že sa stretla so zástupcami TEPKA, teda firmy, ktorá je zodpovedná za tragédiu vo Fukušime, pretože to bol jej majetok a jej zlé rozhodnutia. Čo z toho bude a aký výstup nám ponúknú médiá mainstreamové, po prípade prezidentská kancelária časom, čo vybavila, to uvidíme a dozvieme sa časom, len aby potom nebolo neskoro. Judit, ja ti veľmi pekne ďakujem a áno, budeme hrať Duchoňa, pretože keď si tu, tak sa hrá Duchoň. Ďakujem ti veľmi pekne a pekný deň.
Ďakujem. Ešte jednu malú poznámočku k tej spoločnosti v Japonsku. Vieš, ty keď sedíš na takej veľkej stoličke alebo vysokej stoličke a niečo také sa stane, neviem, ako by som sa zachovala, či by som tú informáciu dala hneď von, lebo tam treba počítať aj s určitou davovou psychózou, čo sa týka paniky. Vieš, že nevidieť ani toto tak moc čierno, ja sa ich nechcem zastávať, ale nesmieme to vidieť čierno-bielo, aby to nebolo o tom, že im krivdíme, keď možno ich úmysly naozaj boli o tom, aby nevyvolali paniku a že sa tam ľudia hore-dole neušlapú. Čiže to tiež, preto by som prijala investigatívca, ktorý by po tomto išiel. Ďakujem.
Amen, zotrvajme sestra v tichej modlitbe. Vďaka ti, pozri sa, urobím teraz, počúvaj. A už to ide.
Áno, ďakujem.
Ďakujeme, Judit, a pekný deň. Ahoj.
Aj tebe, aj poslucháčom, aj divákom. Do počutia, dovidenia.
Šiel. Vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.
Každá má dobrú vôľu k hviezdnym diaľkam viesť, lež treba na zemi bdieť a za jej osudy vrieť. Múdrosť a čas len činom uverí, rozozná kúkol a klas a trúdy v závetri, spočíta kto za čo stál, čo mal dať, čo dal. Zem pamätá, zrno mieru vložil do jej brát. Zem pamätá, kto dal mu nádej, aby mohlo rásť. Zem si veľmi dobre pamätá, kto holubicu s ratolesťou hrial. Zem pamätá, kto kvitnúť učil pre motýle lúku i strán, keď vstávali z rán, kto nám podal dlaň a sám vtedy nenašiel dosť ruží, červených ruží, ktoré chcel klásť na hroby bratov svojich. Aby mohli rásť,
krajšie kvety, čo svet pamätá. Si veľmi dobre pamätá, kto holubicu s ratolesťou hrial teplom vlastných rúk. Zem pamätá, kto kvitnúť učil pre motýle lúku i strán, keď stávali z rán, kto nám podal dlaň a sám vtedy nenašiel dosť ruží. Červených ruží na vence tým, kto chceli živí ostať s ním.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Pekné dobré ránko, pomaly ale isto sa blížime k záveru dnešného vysielania. Zdravím vás všetkých, ešte zo pár mailov, nestihnem všetky, ale budem sa pokúšať o to. Zdravím Adrián, spolupráca s rádiom Kix je perfektný nápad, verím, že ju ocenia aj poslucháči oboch rádií. Vaše spravodajstvo si určite nájde cestu a otvorí oči tisíckam nových poslucháčov. No a pre nás a hlavne pre Luba Huďa bude veľkým obohatením relácia Rádia Kix Jazdci v búrke, lebo kvalitného roku a metalu nikdy nie je dosť. Držím palce, snáď spolupráca nenarazí na žiadne prekážky a časom sa bude rozširovať. No, celkom pozitívne ste teda prijali tento projekt. Ja sa tiež z neho veľmi teším. Eva píše, dobré ráno, a dnes vo vašom vysielaní súťaže akčné peťky na výroky politikov Polícia Slovenskej republiky vyhlásila pátranie po Matovičovej dôstojnosti. Pristúpila na to napriek tomu, že doteraz ju nikto nevidel a ani sa s ňou nestretol. Ak sa nenájde v tejto krajine, požiada o pátranie Interpol. PS, tešíme sa na spoluprácu s tým rádiom. Alex je veľmi sympatický človek. Ide o to, aby sme ponúkli aj niečo iné a tie hudobné relácie, ktoré ponúka vlastne Rádio Kix, si myslím, že budú takým obohatením. Bude to niečo iné, ako ste zvyknutí z tých repríz počas sobôd a nediel, kedy my nevysielame, pretože vysielame len cez týždeň. Píše Dalibor, sekunda, rozkliknem. Adam podarí. Zdravím Adrián, zjavne ste dnes Juditou šliapli na štrkáča bosov nohou, odkedy ste začali spomínať Čaputová veset, tak online rádio prestalo fungovať. Neprestalo, funguje naďalej, ako sa pozerám. Tak áno, skúsiť treba refreshnúť, ak počúvate cez stránku, ale zase je tam kopec iných ďalších, ak nejaký vypadne, tak sú tam linky na rádia.sk a tak ďalej a tak ďalej. To len také technické, takže nezasiahla vyššia moc. Funguje to, stream drží. Takže to ma veľmi teší. Skúsime ešte 1-2 maily. Zdravý, môj osobný názor je, že ak bude zatiaľ nevinný Kočner obvinený z vraždy, tak potom začne hovoriť to, čo nepovedal, tak ako v procese Černák. No, zdá sa, že budeme ešte veľmi prekvapení, čo všetko sa bude diať. Toľko teda aj vaše reakcie, je ich viacero, ale už pomaly, ale isto sa blížime k záveru. Budem sa musieť s vami rozlúčiť, ale zajtra, ak sa to podarí, sledujte prosím vás web www.infovojna.sk, ale aj Facebook. Ak sa to podarí, veľmi zaujímavé témy ponúka Ľubo Huďo, ktorý by mal byť súčasťou dopoludnia. Prečo je záujem o slovanstvo extrémizmom? Budeme hovoriť o NAKE a o ich zásahoch proti slovanským symbolom, kalendár slovanský a židovský, Štúr o Slovanoch, Marx o Slovanoch a dnešné aktivity. Čiže celkom zaujímavá výživná relácia. Dnes ešte môžete vypočuť reprízy starších relácií. Stále ešte platí, že väčšina informačná vojna nebude, preto aj Ľubo zajtra dopoludní na Infovojne. No a čo ešte k tomu viac dodať? Teším sa na stretnutie opäť zajtra. Majte sa pekne a tú poslednú pesničku v dnešnom dopoludni na Infovojne by som veľmi rád venoval progresívcom. Myslím si, že sa v tejto piesni od Horky, že slíže nájdu. Pozorne počúvajte text. Pekný deň a do počutia. Aj dovidenia.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.